Příjemný poslech tohoto hápodu vám přeje Venom, výrobce příslušenství pro váš Xbox, PlayStation a Nintendo Switch. Vylepšete možnosti svých herních mazlíků pomocí profesionálních rozšíření pro vaší konzoli. Více informací najdete na alza.cz.
Přeji vám příjemný poslech a vítám vás u další epizody Hápodu, tentokrát s pořadovým číslem 886. Po předchozí epizodě, kterou jsme strávili takřka na cestách časem, jsme se vrátili do přítomnosti, když možná můžete slyšet, že ne všichni v úplně pevném zdraví, protože můj hlas a můj projev opět kalí to, že jsem chytil nějakou rýmičku nebo nějaký nachlazení, takže tady možná budu tak jako zastřeně malinko mluvit do mikrofonu a doufám, že to moje hlasivky v průběhu té diskuzní nějaké hodinky nevzdají, ale i tak jsme se tady sešli, mimo jiný já, Tadeáš, ahoj. A z toho předchozího složení cestovatelského byl navíc přenesen jeden z hostů, a to David.
Nazdar, já jsem upřímně trochu čekal, že řekne, že ten třetí host to třeba jako nepřežil ten přesun nebo něco takového, aby jsme jako zachovali tu kontinuitu toho, že jsme se pokoušeli všichni přenést, ale ne všichni to zvládli.
Ne všichni to zvládli, některé možná schvátil ten podivný čínský virus, o kterém jsem se minulý týden zmiňoval, že tak jako obchází tu společnost lidskou a že možná napáchá nějaké velké škody. Ale asi nechme stranou tyhle ty hrátky se zábavou s moderováním, který měl minulý týden na starosti David, tentokrát tohle starole připadá mně. A asi už jste poznali, respektive jsme tady nepředstavili žádného třetího účastníka, že po tom takovém silnějším úvodu roku, kdy jsme tady scházeli třeba i v sedmi lidech, tak bohužel, nebo nevím, jestli to úplně bohužel, zase ta diskuze bude mít trošku jiný formát, tak přichází řada na to, aby jsme se tady popovídali hezky ve dvou. A protože jsme tady sešli my dva a protože ty naše herní zkušenosti, nebo to, o čem se tady můžeme bavit, je takový hodně specifický, tak bude mít talent ten Hápod, protože číslem 886 zase tak trochu pozměněný formát a budeme tady mít takový dvě velký styčný témata, který budeme probírat tak jako hezky aktuálně a hezky v nějakých souvislostech a v rámci nějakých zkušeností. Já si můžu rovnou předeslat, že se budeme bavit o PlayStation VR 2, což je věc, kterou já jsem si měl možnost vyzkoušet, zrecenzovat a ve čtvrtek, respektive včera, předtím, než to na ten Hápod nahráváme a vydáváme, tak vyšla recenze a padla embargo především, takže tady o tomhle s tom přelomovém kusu hardwareu můžu bavit úplně jako bez omezení, což je fajn. A tím druhým tématem, na který samozřejmě můžeme navázat v rámci toho, co se vlastně minulý týden dělo v obzvlášť na té české herní scéně, tak jsou překlady her, protože se určitě vrátíme k tomu, proč je to právě aktuální a velmi aktuální téma. Ale Davide, stejně ti jako dám možnost, protože já jsem předeslal, že jsem vlastně hrál jenom ty hry ve VR, respektive jsem si hrál jenom s tou virtuální realitou, plus teda jsem ještě dohrál Coffee Talk, ale o tom tady mluvit moc nebudu, nad rámec toho, že se pochlubím, že to další hra, kterou jsem vlastně zkompletoval v rámci achievementů, respektive mi teďka tady vlastně za zdí běží Xbox a na něm je spuštěný režim malování latte artu, abych získal ještě achievement za to, že jsem strávil hodinu v tomhle režimu. Takže jsem trochu jako teďka naskočil na ten na tu chuť, nebo na tu, už začínám prostě chápat tu zábavu, která se skrývá v tom achievement huntingu a trophy huntingu, ale to je jenom tak jako na okraj, že
ano, aby mě tady... Mě by taky bavilo zapnout si tu hru a hodinu koukat na to, jak jsi v nějakém editoru, aby si dostal achievement. Musím říct, že tato záliba zdá se mi poněkud výborná.
Tak ona ani není zapnutá, jako se na ní nemusíš koukat, protože on je se zapnutý Xbox, ale na té televizi jako puštěná jiná záložka a přítelkyně se tam kouká na Netflix, takže...
No, whatever.
Ano, my jsme takový jako spořiví.
Myslím si, že když někdo v té hře vymýšlel ty achievementy, říkal si, jo, tohle bude skvělý nápad, tak přesně přemýšlel nad tím, že někdo to spustí na pozadí a někdo jiný se s tím bude koukat na Netflix.
A já si myslím, že s tím asi museli tady počítat, prostě, když to jako vytvářeli. Ale to je asi otázka na trošku jinou diskuzi. Ale spíš jsem ti chtěl dát prostor v tom případě, kdyby ty třeba měl nějakou hru, který bys chtěl jako jenom rychle promluvit, že jsi třeba hrál, že jsi zmínitý. Ostatně minulý týden jsme se tady bavili velmi řekněme, jako detailně o Hogwarts Legacy a ty si sám avizoval, že se do té hry budeš brzo pouštět a že i Bára vlastně je na to tak, jak je připravená, a tak už se tak stalo, nebo ještě si dáváte na čas? Ještě
ty, no, to je trochu ten problém, dáváme si ještě na čas. Ten problém je hlavně v tom, že chceme začít jako oba dva ve stejnou chvíli a nechceme jeden druhým utíkat a nějakým způsobem s ním budeme procházet, předpokládám, společně. Byť si nejsem vůbec vlastně jistý a nechci ani znát odpověď, kdyby tě napadlo odpovídat, jak to v té hře funguje, pokud si třeba vybereme jinou kolej, kolik těch věcí jako reálně je odlišných v závislosti na té volbě nebo ne, protože už teď je jasný, že si budeme přenášet ty naše účty z Wizarding World, jak už jsem tady tuším říkal minulý týden. Tudíž si vlastně opravdu nejsem jistý, jestli bude jakoby možný nějakým způsobem ten zážitek mít nějaký jako větší míře stejný. Předpokládám, že teda jako v té ultimátní příběhové lince se nic nemění, ale že některé ty body budou trochu odlišný, ale uvidíme, jak toho nám vydrží takový to jako procházení v multiplayeru, v nemultiplayerové hře. I když, jak jsem vlastně viděl, tak se chystá nějaký multiplayerový fanouškovský mod. Dokonce už možná je, ne?
No, je. Já nejsem si myslel, že se je dostupný ke stažení, ale minimálně jsem zaznamenal, že autoři si pochvalovali, že je mnohem jednodušší technicky tohle ten mod zvládnout, než třeba v případě Skyrimu. Hmm. A že tam se mluvilo o nějakých odhadech, že by to mohlo být třeba do měsíce, což mi přijde docela ambiciózní.
Což je úctyhodný. Jako...
Ale evidentně by to fungovat mohlo. A kdybych měl teda odpověd na tu tvoji předchozí otázku, na kterou teda nechceš, abych odpověděl, tak já sám moc nevím. Mám nějakou představu z toho, co jsem zatím čet, že ty rozdíly jsou až překvapivě velký pro mě třeba. Ale nemám s tím žádné zkušenosti, protože Maja už začala taky hrát, tentokrát za Nebyl vír, ale snad se...
Promiň, já si nepamatuju, v který kolej jsi byl ty?
Já jsem byl Havraspar.
Jo.
Ale ještě jsme nějak jako nedospěli k těm bodům, kde by se ten jako, kde by se to jako větvilo, takže sám jsem zvědavý na to, až budeš třeba ty vyprávět, jak se ten příběh větví tobě. Vem vlastně jenom vyloženě znám jenom jednu jako konkrétní věc, která je unikátní pro Mrzimor, a to je jako jediný, co vlastně v rámci těch, řekněme, unikátních věcí nebo těch rozdílů mezi kolem a vím.
Uvidím, jestli na tu věc natrefím já, protože to bude ta moje kolej. A je
no tak předpokládám, že jo, takže.
A je bohužel trochu škoda, i když jak to vezme, že vlastně nebudeme mít ten čtvrtý zážitek, aby jsme se teda aspoň ve dvou takhle o něj podělili, protože Bára nebude hrát za Zmiozel, Bára bude hrát za Nebyl vír taky.
Opět dokazujeme, že Zmiozel je ta nejhorší kolej.
No nebo nejlepší, že jo, akorát, že my prostě nejsme ty nejlepší lidi.
Jo, to je dobře. Ano, to je zase jiný úhel pohledu.
Ale no, zpátky k otázce, abych se teda vrátil k tomu, jestli jsme se do toho pustili nebo ne, tak stále ještě ne. Myslím si, že ta chvíle, když jsem to říkal už minule, přijde relativně brzy. A aby to nebylo ještě jako tak jednoduchý, tak vlastně ten minulý týden, jestli se nepletu, tak kromě svých pracovních povinností jsem nezapnul jako ale vůbec nic. Chtěl jsem na chvíli zapnout City Skylines v té remasterované verzi, jak jsem tady o tom mluvil posledně, a nějakým způsobem jsem na to měl jenom velice krátkou chvíli a nemohl jsem to na staru dohledat, nebo respektive nevím, jak to přesně teda funguje, a musím se na to podívat trochu zevrubnějc. Dost možná je opravdu ta verze rovnou jako v mojí knihovně, tudíž stačí buď smazat a zkusit se teda podívat, jakoby stáhnout tu novou verzi nebo zamířit do své knihovny, a možná, že by měla jít stáhnout, a dokonce si myslím, že to tak je, by měla jít stáhnout ta PS5-ková vlastně verze, jako separátně dedikovaná vedle té PS4-kový, takže budou nainstalovaný v obě dvě a pak prostě jednu z nich smažu.
Já
ale nevím.
Vím, že protože jsem členem komunity na Redditu, nebo na subredditu City Skylines, tak tam padaly nějaký takový zvláštní příspěvky o tom, že se ti, že jo, ty hry jako že se ti jako přenášejí, nebo ty jednotlivé složky, jako základní hra, ty DLCčka se ti přenášejí do toho nového, do té nové podoby, ale zatím to nefunguje 100% u všech, takže ty třeba část toho obsahu jako nemáš, protože prostě ještě nefunguje. A autoři to musí nějak jako jednotlivě řešit case by case u těch konkrétních DLCček. A tuším, že nejzásadnější problém je s těma úplně novýma, ty finanční čtvrtě a teď si přesně nepamatuju, tady jsou ty nejnovější obsahy.
Já nevím, jestli Sunset Harbor nebyl ten poslední možná, ale už tam
taky. A ty, že jo, ty pěší zóny, to je jedna z těch nejdůležitějších věcí. A pak zásadní problém mají industries, což je za průmyslový dálce, který si myslím, že je jedno z těch starších a to údajně nefunguje prakticky nikomu. Takže zatím, pokud asi jako nepotřebujete vyloženě hned zahrát Cities Skylines v té nové podobě na Xboxu Series nebo na PlayStation 5, tak bych možná ještě chvilku počkal, až to autoři úplně vyladějí a budeme vědět, že to funguje technicky bez chyby. Ale fakt, že jsem taky jako chtěl to vyzkoušet a pak jsem se tomu teda nedostal vůbec a jsem na to pořád docela zvědavý.
Hele, já nechci tady dávat jakýkoliv mylný informace, že to, co zazní, berte prosím s rezervou a rozhodně ne jako návod, jak byste to měli dělat, ale koukal jsem se na PS Store normálně z počítače a všiml jsem si, že v podstatě tam mám jakoby free k dispozici jakoby aktivovat si v knihovně DLCčka, který mám a pochopil jsem to, že to jsou ty PS5 verze. Což je trochu divný, protože bych čekal, že přesně dostaneš automaticky, a nebo že to stejně bude s tou base hrou, ale ta base hra tam tímhle způsobem nefiguruje a jsou tam jenom ty DLCčka, takže fakt nevím. Možná je to úplně celý jako zamotaný a složitější, takže možná nám to někdo třeba z našich posluchačů časem vysvětlí, nebo to tak složitý není a jenom jsem hloupej. Všechny tyhle varianty jsou relevantní, ale tak či tak jsem se k tomu prostě nedostal a je to něco, co budu zkoušet pravděpodobně o víkendu. No a protože jsem nic nehrál, tak trochu netradičně možná můžu prohovořit o jiný věci, která se do jistý míry se hrama trochu pojí. Byť není asi úplně jako aktuální, ale abych teda tady jako jen tak nemlčel, tak jenom v rychlosti řeknu, že jsem četl po dlouhý době, protože na čtení moc času nemám. A možná si vzpomeneš, že dokonce mám pocit, že byl takový redakční jako výlet, když jste se šli do kina na to podívat společně na Ready Player One. Tehdy to byl velký hit, knížka teda vyšla už asi 10 let zpátky.
Redakční výlet spočíval v tom, že jsem tam šel já, Pavel a jeho přítelkyně, takže...
No, vidíš, to tak... skoro v té době možná byl redakční výlet. Ale četl jsem teda i tu jedničku, ale jestli se nepletu, tak relativně nedávno, nebo respektive je to úplně čerstvá novinka, vyšla knížka Ready Player 2. A začet jsem se i do ní, ještě nemám dočteno, ale kdyby to náhodou třeba někomu uteklo a tu jedničku měl v oblibě, tak vyšla právě teďkon i ten druhý díl, takže můžete se do toho začíst. Zatím z toho nejsem uchví jak uchvácený, ale nejsem ještě ani v polovině, ale je pravda, že já jsem tehda, když jsem viděl ten film, tak jsem nečetl ani tu knížku jsem dočítal vlastně až teďkon před tou dvojkou a ani z té jedničky jsem nebyl tak moc unesený, je to prostě hezká záležitost, ale není to žádná revoluční kniha, jak někteří se snažili tvrdit, nebo aspoň jak já jsem to tak jako vnímal tu diskuzi, když to bylo aktuální. Ale jenom abych přispěl, tak Ready Player 2 jako mírné doporučení a takový jako announcement o tom, že ta knížka vůbec existuje, kdyby náhodou vás to minulo. Já a proč to říkám v souvislosti se hrama, tak jenom, že to je knížka, která prostě je hodně provázaná tou popkulturou, ať už starších filmů nebo starších her, tak je to všechno takový vhodný to tady zmínit.
Právě to je mimochodem ten bod, který si myslím, že je takovým trochu problematickým z hlediska přijetí Ready Player One jako knihy, protože ten film vlastně, ačkoliv samozřejmě je to adaptace, tak spousta lidí ho viděla jako první a ten film jako si bere z toho popkulturního světa ty mnohem mladší věci, takže tam prostě běhají ty postavy s Halo a...
Sourwatche
a tak. Zatímco ta kniha je vlastně posunutá o nějakou generaci až dvě jako do minulosti, že tam jsou prostě ty odkazy na ty mnohem starší.
Jsou to doslova jako 80-kový věci. No, 80-ky, prostě, 90-ky.
Což si myslím, že pro spoustu zájemců, kteří se vrhli pak na tu knihu s tím, že chtějí teda jako víc, nebo chtějí prostě tu knižní podání, to, co viděli na tom plátně, tak třeba pro mě by to bylo už jako moc starý, že bych vlastně podle mě z řadu těch popkulturních jako odkazů správně nebo jako ne nepochopil, ale že bych je prostě neocenil natolik, jako kdyby to byly právě ty aktuálnější věci. Jak je v tomhle ta dvojka třeba? Je už jako posunutější nebo
hele,
to funguje trochu jinak?
Teda? Ne, je to v podstatě stejný v tom smyslu, že ono to vychází jakoby z toho, já můžu teda nějak jako načrtnout tu synopsi té knížky, jo, protože ona je o tom, že v té jedničce se hledá velikonoční vejce alias Easter egg jednoho zakladatele hry, řekněme, nebo možná spíš celý platformy, která se jmenuje Oasis, což shodou okolností, když tady bude řeč o virtuální realitě, je taková jako ultimátní virtuální realita. A jakoby v té moderní virtuální realitě přesně jsou ty odkazy na ty historické jako věci. Jo. A tím, že to mixuje tyhle ty dva světy, toho nového a starého, tak si vlastně myslím, že to není zase taková překážka, jak si myslíš. A nehledě na to, že těch her jako samotných, takových těch jako ultra ultra starých a ultra milovaných tehdejších klenotů tam za stolik není. Tam možná ještě víc třeba narážek na hudbu a filmy a seriály. Což v mnoha ohledech nemusí být tak vzdálená minulost, tak si třeba můžeš teď myslet, já nevím, protože se tam baví třeba o Kitovi prostě z Knight Ridera nebo o Blade Runnerovi nebo o těchto těch jako věcech, které jsou v podstatě kultovní dodnes. A tím, že ta dvojka do jistý míry jakoby furt pokračuje v tom duchu toho, že ten zakladatel té hry, nebo ten její designer a programátor v podstatě tam zanechal jakoby víc těch jakoby stop nebo víc nějakých takových věcí, tak to furt pokračuje ve stejném duchu, takže v tomhle tom se to nemění. Ale mění se v určitém smyslu a nebudu říkat jak, ani vám to nechci prozrazovat, i když možná, že v nějaký anotaci knížky tohle bude změnit taky, ale i tak nechci jako prozrazovat, že prostě ta budoucnost se vyvíjí dopředu a když tady mluvíme o virtuální realitě, tak i tam je nějaký vývoj jako v tom budoucnu. Že do jistý míry je to i aktuální pro ten dnešek, když se budeme bavit o PlayStation VR 2 a jako o tom, jak vlastně ta technologie může zatím být stále v plenkách, přestože budeme mluvit o tom, jak se posunula oproti té první generaci.
No, tak se o ní pojďme bavit. Partnerem redakce Hrej.cz je internetový obchod tsbohemia.cz. Už jsme tady několikrát zmínili slovo virtuální realita, což je takový, nechci říkat úplně buzzword, je to téma, které se s tím herním průmyslem pojí už spoustu let. Dokonce před několika desítkami let virtuální realita přišla jako prakticky na trh a vycházely vlastně první pokusy, jak opravdu hráčům nasadit na hlavu helmy a nechat je prožívat životy herních hrdinů trochu jiným způsobem. To se pak na nějakou dobu ztratilo a na takovou tu renesanci virtuální reality jsme si museli počkat až někdy do období před zhruba 10 lety, nebo do období, které začínalo před zhruba 10 lety. A tentokrát už se, řekl bych, tato technologie uchytila víc, když já třeba svoji recenzi PlayStation VR 2 začínám slovy o tom, že já jsem patřil vždycky k těm lidem, kteří byli spíše skeptičtí. A spíš jsem virtuální realitě věštil ne jako možná úplně brzký konec, ale to, že se to zase stane nějakou součástí historie, na kterou se bude vzpomínat spíš skrz nějaký články, které uvádějí curiosity, které ovlivnily technický vývoj průmyslu v průběhu jako historických epoch. Na druhou stranu, tohle moje představa nebyla úplně pravdivá a z virtuální reality se stal do určité míry mainstreamová metoda, jak hrát hry. Ačkoliv se nestalo to, co si možná kdekdo představoval, že virtuální realita vyloženě nahradí to, jak hrajeme, ale stal se z toho vlastně tak jako alternativní způsob, jak si hry užívat. A řekl bych, že ano, prostě třeba firmy jako je Oculus Rift, tak byly pro tohle to klíčový v tom, že vlastně přinesly tu technologii, že se staly těmi pionýry. Ale dokážu, nebo řekl bych, a můj jako skromný názor je, že právě PlayStation a PlayStation VR je ten opravdový zlom v tom, kdy se z VR stal mainstream. Kdy i normální hráči, lidi, kteří nejsou fančmekři, kteří prostě touží po virtuální realitě, zaznamenali, že existuje metoda, jak si na hlavu nasadit headset, vzít do ruky ovladače a ponořit se do toho virtuálního světa, do nějakého toho jako náznaku metaverza, i když to je zase samozřejmě úplně jiná pohádka, a prožít nebo dotknout se té budoucnosti, tak jako jsme ji dřív vídali ve sci-fi filmech. To ale mluvíme opět o jako letech předchozích, zatímco když se dostaneme do února roku 2023, tak už se můžeme bavit o druhé generaci PlayStation VR. A tenhle ten headset, tenhle ten vlastně inovovaný, vylepšený technologický headset, který přináší PlayStation, tentokrát už pro konzoli PlayStation 5, si vy budete moct vyzkoušet a koupit za zhruba týden, potom se vychází tenhle ten nápod. My jsme měli možnost si ho vyzkoušet, nebo já jsem měl možnost si ho užívat podstatně déle, respektive jsem malíček s tím bílým kusem budoucnosti dostal někdy před 10 dny, 2 týdny a k tomu jsem samozřejmě dostal docela jako bohatou zásobu her, který jsem mohl vyzkoušet a který jsem mohl hodnotit. A teď si můžeme hezky popovídat o tom, jaký to je, jestli je to opravdu věc, o kterou stát, jestli je to velký pokrok oproti první generaci. A jsem vlastně zároveň rád, že tady mám Davida, protože tady je možná trochu paradoxní situace v tom, že ačkoliv jsem PSVR recenzoval já, a je fakt, že i s první generací mám docela bohaté zkušenosti, tak pořád cítím, že David je přeci jen možná jako o to kovanější, nebo ještě o něco kovanější a ještě o něco zkušenější uživatel a fanoušek virtuální reality, když se teda bavíme třeba jenom o tom jako našem dnešním diskuzním páru. Je to tak, Davide?
Byl bych s tím trochu opatrný, ale obecně za to asi, když porovnáme nás dva, tak jo, ale... Jako zdaleka nejsem tak kovaným hráčem, jak by možná pro tuhle debatu bylo vhodný. Vysvětlím proč, nebo jak to jako myslím. Jo? Já jsem si celou dobu myslel přesně takový ten omšlej názor, který ty už tady vlastně prezentoval, že VR není úplně pro masy, nebo že spousta lidí si to stále myslí. Ale zároveň já jsem šel v tom přesvědčení, že jako velice málo lidí je v tom jako... kovaných, nebo že velice málo lidí si prostě nějakou platformu koupilo a hraje a že to je jako niž záležitost. A ukázalo se poměrně jako značně, že se mýlím a že i v mém okolí je spousta lidí, kteří tomu VR doslova propadli a opravdu se do něj vrací jako cíleně, ne teda k PlayStationu, abych byl jako přesnej, ale k těm dalším headsetům, o kterých možná bude řeč. A že vlastně ty moje zkušenosti s těma hrama jsou jako velice možná jako taky povrchní v tom smyslu, že těch zážitků nabízí ten trh teď jako neskutečný množství, byť to nejsou ty tříáčkový tituly, nebo to nejsou tituly, které by možná toho klasického hráče, který si prostě sedne a zapne si tříáč, zůstane u PlayStation nějaký Uncharted, tak pro něj prostě takovýhle hry nejsou. Ale ten trh je tak velký a nabízí tolik možností, že ani já sám sebe už teď neoznačuji jako za někoho, kdo by v tom byl nějak jako kovaněj nebo kovanější než třeba někdo jiný. Takže bych řekl, že i můj pohled je v tuhle chvíli značně omezený.
No, já bych nás úplně nezavrhoval jako tímhle způsobem s tím, že asi pokud hledáte názor lidí, kteří opravdu jsou jako stojí u tohle z toho, řekněme, subžánru hraní od úplného začátku, tak asi nejste na úplně správné adrese. Ale pokud dáte názor, řekněme, jako hardcore hráčů, kteří tak nějak jako komplexněji spojímají celou tu herní scénu a snaží se vyzobávat nejzajímavější věci ze všech různých platform, kromě počítače, protože na počítači normálně lidi nehrajou, že? Tak si myslím, že ten náš názor vám bude asi nejbližší. Ale abych se jako dostal teda už k tomu PlayStation VR 2 samotnému, tak možná nejdřív zmíním ty věci, které jsem od něj očekával, nebo ty věci, kterýma jsem, nebo ty očekávání a nějaký jako postoje, se kterýma jsem se k testování PlayStation VR 2 dostával. Protože já jsem s tou virtuální realitou měl ten nejzásadnější problém, nebo mám vlastně taky jako dva zásadní problémy nebo dva zásadní body, který jsem tak jak jako vytýkal, nebo který mě prostě odrazovaly od toho, abych třeba tu první generaci nazýval vyloženě jako, nebo ji označil za věc, ke který se jako rád vracím, do který se rád tak dostávám a užívám si to hraní.
Já budu hádat, jo?
No.
Já to děláme zajímavější. Ten první krok je taková ta jako uživatelská přívětivost specificky u PlayStation VR se týče cable managementu.
Ne.
Dobře, ale byla, jako Je to jedna z mých otázek.
Ano, ale nejsou to ty, jsou jako dva ty klíčový, které mě prostě na dobře VR hraní odrazujou.
A druhá věc je pochopitelně potom jakoby kvalita nějakého jako výstupu, který v tom PlayStationu VR byl z těch všech platform, které vlastně jsme považovali za relevantní, protože pro mě ten nejhorší, takže bych čekal, že budeš mít problém s tím, že to rozlišení třeba, o kterém bude asi řeč možná taky nějakým způsobem, by mělo být vyšší na to, aby to hraní bylo pohodlné.
Je to tak, to je jeden z těch bodů, protože ta obrazová kvalita, ačkoliv zase naprosto chápu jako v tom kontextu ty technologické limity, které měl jak ten headset, tak především prostě hardware PlayStation 4, který navíc nebyl zřejmě tehdy ještě budovaný úplně s ohledem na to, že by na téhle konzoli nebo na tomhle vlastně počítači herně měl někdy běžet nějaký jako VR set, zatímco u PlayStation 5 už si ta architektura mohla zase jako vyvíjet v trošku jiném historickém kontextu. Takže to je jeden z těch prvků, který mi vadil, který ale byl opravdu jako determinovaný prostě tím časem a tím jako technologickým pokrokem a samozřejmě nějakou snahou o to, aby ten headset byl co nejlevnější, což ostatně je vždycky problém. Ale tam tím druhým zásadním problémem pro mě je to, že pořád jako jsem vnímal, že spousta her, které vycházejí do toho prostředí virtuální reality, jsou spíš jako technologický dema, který ukazují, co to VR umí, a ne hry, které by jako stavěly designově na principech těch možností VR, jo, jestli se dobře chápem. Čímž chci říct, že prostě ne, že by taky hry neexistovaly, úplně zářný příklad je ta nejúspěšnější, což je Beat Saber, který tě jako v principu ti nechce jenom ukázat, hele, prostě tady v týře můžeš prostě tady se koukat kolem sebe a mávat rukama a vidět to před sebou, ale jde skutečně o hru, která jako je postavená na principu toho, že se dá hrát uspokojivě, jenom pokud jako maximálně využíváš ty možnosti toho prostorového ovládání a prostorového zobrazení. Což je věc, která mi prostě jako chybí, když jsem tam jako zkoušel všelijaký ty experiences, když tam prostě jezdil v autě na zadním sedadle a střílel z okna, vymlacoval prostě skla a někdo tě jako vyslýchal nějaký místnosti, nebo ses prostě plavil někde se žralokama, nebo si jezdil po horský dráze. Tohle všechno jsou sice jako hrozně jako efektní věci, hezký, když tě někdo nadá na hlavu, ale prostě já to vnímám tak, že tohle to jsou věci, které jsou přesně dělané na to, že si na nějaký herní konferenci nebo prostě kdekoliv v nákupním centru typicky, protože včera jsem zrovna si šel pro oběd do nákupního centra a byla tam virtuální realita, takže se tam prostě vystojíš tu frontu, tam ti to někdo nasadí na hlavu a máš tam těch jako 10 minut na to, aby tě ta technologie jako ohromila tím, co umí. Což ale podle mě hrozně devalvuje to jako potenciál toho herního designu. A úplně jako logicky ho tím staví na úplně jako vedlejší kolej, protože tady v ten moment primárně těma bavit ta technologie jako taková, nějaký technický, vizuální, audiovizuální zpracování, a to mi vlastně na tom bylo vždycky hrozně nesympatický. S tím, že tady u PSVR 2 mi přijde, že oba tyhle ty faktory trochu jako už mizejí s tím, že jednak ta konzole, ten headset jako takový je samozřejmě technologicky mnohem pokročilejší, graficky mnohem pokročilejší, nebo prostě z hlediska toho jako rozlišení a té zobrazovací kvality. A zároveň se tady, samozřejmě to nesouvisí jenom s PlayStation VR 2, ale s tím, jak se jako posouvá celý ten segment, tak i ty hry už přece začínají jako být sofistikovanější, komplexnější, designově trochu vypilovanější, už se tam projevují nějaký ty zvyklosti, nějaký ty jako naučený zákonitosti, které autoři respektují, aby ty hry vykazovaly nějaký kvality hratelnostní. A s ohledem na to, co vlastně samozřejmě tato technologie jako taková umožňuje. A tím pádem si myslím, že už se pomalu dostáváme k tomu, že i trošku skeptičtější člověk, jako já, už začíná opravdu přicházet na chuť tomu, že to je jako zábava, kterou jako ne, že by mě bavila, protože bych to mohl nasadit na hlavu mámě a říct, hele, koukej, prostě tohle umí hry, ale protože bych si to fakt jako nasadil já a říkal si, jo, jdu se bavit do toho virtuálního světa, což je podle mě ten základní krok vpřed oproti tomu, jaká byla vlastně ta pionýrská nebo ta prvopočátková fáze vlastně VRka. S tím, že teda upozorním na to, že ano, opět ještě jednou připomínám, že vstupuji jako člověk, který má zkušenosti s PSVR, nějaký základní zkušenosti s těma jako jinýma technologiema od HTCčka nebo starýma okulama, ale zase u toho nestojím natolik, abych jako ten vývoj viděl nějak lineárně, tak jako to třeba dělám u klasických her.
A to je přesně ten moment, kdy, úplně krásně jsi mi nahrál, to je přesně ten moment, kdy si myslím, že ten náš pohled je strašně omezený. Protože si myslím, že tohle to byla věc především specificky těch jakoby raných začátků toho PlayStationu VR a toho, kdy vycházely ty první hry, protože když bychom se podívali nějak historicky na to období, tak PlayStation VR vycházel ve stejnou dobu jako ty první velký headsety na počítače. Tudíž obecně ta doba byla taková jako značně pionýrská a hodně taková jako objevovací, ale jak ten čas potom postupoval dál, tak ty tituly se v tomhletom jako strašně měnily. A myslím si, že ten náš omezený pohled už nám jako trochu brání v tomtohle to vnímat a posoudit to, protože třeba právě když, jak říkám, že ve svém okolí mám třeba lidi, kteří hrajou, tak mám specificky u nás v kanceláři jednoho kamaráda, který tomu propad, koupil si Valve Index a je z toho úplně nadšený. A stačí jenom chvilku poslouchat, jak on jako vypráví o některých těch titulech, které jsou zpravidla malý, zpravidla od nějakých relativně malých týmů, ale zpravidla na počítači a na konzole se třeba ani nedostanou. A vlastně v tu chvíli člověk vidí, jakože těch zážitků, které jsou stvořený přímo pro tu virtuální realitu a využívají tu virtuální realitu úplně jako do mrtě. A přesně nejsou jsou tím technologickým devem, který jenom nasadíš někomu na hlavu a řekneš, tak koukej. Takže takovýhle hry jsou. A teď z toho samozřejmě asi těží, předpokládám teda, minimálně se o tom budeme bavit v budoucnu, i PlayStation VR 2. Ale já bych to jako trochu nějak zaobalil jako koncentrovaně, jo. Takže já ti budu pokládat nějaký otázky. Úplně jako pro člověka, který teda PlayStation VR má, nebo respektive měl doma. A můžeme se jako odpíchnout až k těm titulům, až k těm jako nejzajímavějším hrám. Ze začátku, jak už jsem říkal, mě hodně zajímá ten cable management, respektive to, jak je připojená samotná helma ke konzoli a jestli to je stejný pain, jako to byl v minulosti, nebo jestli se v tomhletom něco změnilo. Takže když si koupíš PlayStation VR 2, co vlastně dostaneš?
Hele, v tomhle z tom ohledu si myslím, že ten pokrok obecně třeba toho jako prvního zapnutí, tak je tam naprosto propastný. Tam prostě v ten moment ten první dojem je opravdu výborný. Když si koupíš PlayStation VR 2, abych ti teda odpověděl jako doslova na tvoji otázku, tak dostaneš takovou relativně kompaktní krabici. V té najdeš teda jeden USB-C kabel, jedny sluchátka, pak tu samotnou helmu, která má k sobě zafixovaný ten jako připojovací kabel, takže tam ten druhý je nabíjecí, co jsem zmínil na začátku. A pak ty dva ovladače Sense, ne DualSense, tyhle jsou jenom Sense, protože nejsou dual, protože prostě držíš každý v jiný ruce. Což je
technicky jako jsou dual, že jo, právě.
Ano, jsou technicky jsou dual, ale nejsou DualSense, jsou jenom Sense. A já si přesně jako nevědomuji, jak fungovalo to první zapnutí u PlayStationu VR jako první generace. Ale ano, přesně vím, na co narážíš a myslím, že každý, kdo to někdy zapojoval, přesně ví, na co narážíš. Kdy tam fungovala prostě ten jako šílený systém toho jako mezi trafa, no to není trafu, že jo, ale takového toho jako výpočetní jednotky, která ještě byla někde mezi konzolí a headsetem. A ta samozřejmě pak ještě jako komplikovala třeba to, když si chtěl jako využívat HDR nebo nějaký průtoky, když to bylo ještě zapojený v té konzoli jak napevno a vím, že třeba tady se řešil jako v domácnosti u nás problém se zesilovačem zvuku, takže tam prostě těch problémů byla opravdu jako obrovský množství, který ta metoda přinášela. Tady tohle to prostě už jako neexistuje. Tady opravdu do toho headsetu máš teda zapojený napevno ten kabel, což moc nevím proč. Buď to je to nějaký technický omezení, nebo je to jenom bezpečnostní nějaký jako
předpokládám to,
aby se tě jako ten USB, že jo, jako nevyvyklal na tý helmě, když tě jako visí ten kabel z hlavy. Ale ten kabel tady má tuším 4 metry nebo 4,5 metru, což si myslím, že je jako naprosto adekvátní i pro relativně velkou místnost. Tak zapojíš do té zdířky na PlayStation 5 a to je všechno. Tím jako končí jakýkoliv nastavení konzole. Pak teda jsem chvíli přemýšlel, nebo chvíli jsem...
Počkej, jenom abych se zeptal, ty to zapojíš, ještě jenom řekni, to je jako USBčko?
No USBčko? To je normálně USB-C, ne, je to ten jakoby... To malý C-čko, USBčko. Malý. Máš okay, prostě, fine. Že on máš na té čelní straně PlayStation 5.
Jo, tam je USB-Ačko a pak tam je C-čko, ano.
Jo, tak to zapojíš do toho C-čka. Mm-hmm. A pak jsem teda chvíli, vlastně během toho testování několik dní přicházel na to, za jakých podmínek můžeš zapnout ten headset, s tím, že ty ho jako nemůžeš využít tak, že prostě přijdeš, zapojíš ho a zapneš ho a tím vlastně zapneš tu konzoli. Musíš nejdřív, aspoň co jsem tak jako pochopil, zapnout klasickým DualSensem nebo tím tlačítkem na zapnutí konzoli. Pak teda zmáčneš tlačítko na tom headsetu a on se ti rozvibruje, což je vlastně jedna z novinek, která je podle mě ta nejméně zajímavá novinka, kterou PlayStation VR 2 má. A v ten pak samozřejmě ještě jako připojíš pomocí klasického zmáčknutí tlačítka PlayStation ty dva ovladače. Ty vezmeš do ruky a tím seš vlastně připravený na hraní. Což platí samozřejmě pro to klasické zapnutí. To první zapnutí je samozřejmě o něco komplikovanější. Na druhou stranu pro mě to představovalo jeden z těch nejlepších zážitků. Protože mezi vylepšení nebo mezi ty nový prvky PlayStationu VR 2 patří to, že headset jako takovej má 4 kamery, který jednak zaznamenávají pohyb ovladačů, takže třeba typicky pokud máš jako velký obejvák a někdo jako chodí před tebou, tak u PlayStation VR prvního, třeba když si hrál Beat Saber, tak ti jako vypadl ten signál, když tam před tebou někdo prošel.
No jasně.
Takže se musel jako člověk různě krčit nebo počkat. Tady tohle z toho je úplně irrelevantní. Tady prostě před tebou může sedět, co chce, můžeš třeba hrát prostě do zdi nebo do okna. a tím, že ten headset si sám zaznamenává pohyb těch ovladačů, tak ten problém samozřejmě neexistuje. Mm-hmm. Ty, když zapneš ten headset na první zapnutí, tak on tě vyzve k tomu, aby si vytvořil herní prostor. Což znamená, že ta helma nejdřív oskenuje celou tvoji místnost, protože ty vlastně tím, že tam jsou kamery, tak samozřejmě funguje tak trochu jako augmentovaná realita. Což pro člověka, který měl zkušenosti jenom s tím prvním VRkem, je úplně jako sci-fi věc, protože se ti tak jako efektně oskenuje tvůj byt, teď ti takhle jezdí takový ty jako modrý polygony po zdech, a musíš mít teda samozřejmě dobře osvětlenou tu místnost. Nesmíš ji mít přesvětlenou, mimochodem. Pokud ti třeba svítí přímo sluníčko do okna, tak ta věc nefunguje. Prostě není schopná to zaznamenat, protože má v sobě zase moc světla. Ale to je jenom taková jako specifická věc. A třeba klasický osvětlení prostě z žárovek v noci je naprosto ideální v tom ohledu, což prostě je jako v pohodě pro používání. A fajn je, že v ten moment se ti nastaví podlaha. Ono ti jako ten stroj prostě zaznamená, kde máš podlahu. Samozřejmě se to můžeš ještě ručně měnit, buď to páčkou, nebo tím, že se jako dotkneš ovladačem podlahy, ona se zaznamená, kde je. Což jsem třeba nepotřeboval, protože my máme normálně byt plný krámů, který teda ta věc jako dokonale poznala, kde jsou. Podlahu, která je z dlaždic, tak to takhle přesně naprosto, bych řekl, na milimetr, aspoň v rámci toho, co člověk je schopný vnímat výškově, tak taky zaznamenala správně. A pak ti sama na zem nakreslí vlastně tu herní plochu. Herní plocha je prostě místo, který ty považuješ za to, kde jako je bezpečný, aby se pohyboval, máchal rukama. A ty, abys mohl hrát, tak nepotřebuješ v podstatě žádnou, pokud chceš sedět, tak prostě v sedě je to jako jedno, ale pokud chceš přepnutý do režimu ve stoje, tak potřebuješ aspoň metr na metr na to, aby si mohl jako vyloženě aspoň zapnout hru a v ten moment ti ty hry jako zakazují se pohybovat nějakým způsobem, prostě se jako pobíhat nebo dělat takový ty jako rozmáchlejší gesta a na to plnohodnotné hraní potřebuješ prostor aspoň 2x2 metru. A ty si vlastně ten prostor, který ti to vypočítá, tak si můžeš upravit. Takže můžeš třeba typicky, já mám docela malý obývák v bytě, takže ten základ, co mi to vypočítalo, nestačil snad ani pro to jako klasický hraní. Takže jsem se jako dokreslil, teď mi to řeklo, jo, prostě super, můžeš jako hrát, ale nesmíš se přitom moc hejbat. A pokud chceš, tak prostě potřebuješ ty 2x2 metry, tak prostě rozšiř prostor, odstraň překážky. Typicky jsem třeba vlevo od sebe měl stůl, tak jako. Logicky jsem prostě popušel a ty pomocí těch ovladačů kreslíš na zem tu plochu. Tak jsem si ho jako nakresl za ten stůl do rohu. A pak jsem si tady mezi kytkama taky nakresl takovou cestičku, abych tam ten prostor měl. A pak jsem zjistil, že to je pořád jako strašně málo, tak jsem si prostě ten prostor nakresl i do těch jako překážek s tím, že prostě vím, že to tam je. A že stejně se pohybuju hlavně jako rukama nahoře, kde vlastně o nic nezavadím. Protože jsem prostě uklidil věci ze stolu, uklidil jsem věci v tom jako vertikálním prostoru. Tohle to všechno prostě je jako strašně příjemný pokrok v tom, že ty pak třeba, když se hejbeš v tom virtuálním prostoru, tak jednak tě ta hra jako počítá s tím, kde se asi můžeš hejbat podle toho skutečného, podle té skutečné plochy a taky ti pak přímo virtuálně kreslí hranice nebo takový zdi, který jako ti začnou červeně blikat, když je překročíš. Takže ty už víš, že hele, tady ta zeď znamená, že buď to tam bude televize, nebo tam bude kytka, nebo tam bude zeď, protože samozřejmě platí, že když se hýbeš v tom virtuálním prostoru, tak okamžitě ztratíš přehled o tom, jako na jakou stranu
jsi
stál. A tohle ještě řeší hned to, že ten headset má jedno tlačítko navíc, který zmáčkneš a tím vlastně se koukáš skrz na tu jako skutečnost, takže se můžeš jako rychle takhle přeorientovat, zmáčknout tlačítko a hraješ dál. A v tomhle ohledu si myslím, že tenhle ten pokrok toho setupu, zapínání, nastavování, tak to je všechno prostě jako tak jednoduchý, jak to jenom jde. Podle mě jednodušší už by bylo jenom to, kde by se to dalo zapnout jako DualSense a bylo to bezdrátový, což ale samozřejmě technicky asi zatím úplně nejde. Ale vlastně jediný takový...
jde, ale bylo by to drahý.
Ano, a asi by to zase nevypadalo tak hezky. Jediná komplikovanější věc je v tom, že se ty ovladače Sense nabíjej klasicky těma USBčkama, ale ty dostaneš jedno. PlayStation má jako zepředu jenom jednu zdířku a ty máš dva ty ovladače. A oba jsou samozřejmě vybitý, když je vybalíš. A když používáš, tak se vybíjejí zhruba stejně nebo jako paralelně. Takže je problém v tom, že musíš vždycky ten druhý nabíjet jako extra kabelem někde jinde. Třeba zapojit ho do zásuvky, nebo já jsem ho klasicky nabíjel v Xboxu, což je taková jako vtipná věc. Existuje stojánek nabíjecí, ale to není součástí toho klasického balení, což si myslím, že tak jako jedna věc, která by tam teda být třeba v nějaký jako ošklivý, nedizajnový variantě být mohla, ale to je vyloženě taková jako jediná komplikace, která je s tím vlastně spojena.
Já mám hned několik otázek, jo, ale když už si teda mluvil o těch ovladačích, tak jenom řeknu, že v tomhle teda žádná změna pochopitelně není, protože když si představím ty můvovský, jak jsme tomu říkali hezky, dilda s tou bambulkou nahoře, tak ty to byly úplně stejný, ty měly ještě specifický, to nebylo ani micro USB, to bylo nějaký specifický jejich, nebo ne jejich, ale specifický konektor, který ani nevím přesně, jak pojmenovat teďkon. Ale standardně prostě ten kabel jste k tomu domů neměli a museli jste to nabíjet přesně na přeskáčku, protože prostě ani třeba nebyla varianta, jak si jako ulevit jinde. Takže to je jenom provokaj, byť chápu naprosto, proč to říkáš a čekal bys asi, že od PlayStationu 3 bychom urazili trochu delší cestu. Ale napadne mě jako jiný otázky. Ty tady mluvíš o tom, že ta helma má kamery, to znamená, odpadá nutnost vlastnit kameru jako dedikovanou, která by byla na televizi, tak jako to bylo u PlayStationu VR. Přesto se zeptám, jestli náhodou nevíš, i když to asi není jako úplně součástí týhletý recenze nebo toho pokrývání PlayStation VR, já vím o tom, že vznikla speciální kamera pro PlayStation 5, protože když si připojil PlayStation VR původní, tak si nemohl, pak na to vznikla speciální redukce, prostě není tam zdířka na kameru, na tu starou původní kameru. Ale v tu chvíli teda, jako ta kamera tě je úplně k ničemu? Jakože kdyby si ji třeba připojil, tak si jako tím nic nevylepšíš, nebo prostě když jí máš doma, tak ji prostě můžeš zahodit a je to jako 2 roky starý hardware, víš, jakože mě překvapuje, že to opravdu nemá žádný využití, když ta helma prostě má ty své senzory v sobě, což je samozřejmě lepší varianta, než používat nějakou obstarožní kameru, ale přesto jakože vytvořili prostě prodejnou kameru za 3000 nebo za kolik, kterou si teďka můžeš schovat do skříně a už na ní můžeš zapomenout.
No, stojí 600 teda aktuálně, ale...
Fakt?
Upřímně... Jako zajímavý podotek v tom, že vůbec nevím, respektive jako sám moc nechápu jednak jako pointu té kamery, proč teda existuje. A jediný využití teda, co jsem i pochopil teďka, rychle jsem si přečetl nějaký produktový popisek, je k tomu, že si jako můžeš natáčet sám sebe při hraní, což...
Super.
Ano, dobře. Což jako je asi zajímavý jenom pro tvůrce o obsahu, ale ty si nemyslím, že úplně ocenějí jako HD kameru, kterou máš na televizi. A pro tu virtuální realitu, aspoň pokud mi něco jako neuniklo, nějaký detail, tak je jako absolutně jako mimo. Nemá s tím absolutně nic společného a určitě ti nenabízí žádnou jako možnost vylepšení toho zážitku nebo zlepšení nějakých funkcí. Ty 4 kamery prostě obstarávají veškeré potřeby nějakého senzoringu, zaznamenávání prostředí, který ten headset má. Takže jako
to byla jenom
na kameru zapomeňte úplně.
No jasně, to byla jenom taková suvka. Já chápu, že to je očividný, když v tom balení jako není, jenom mě napadlo, jestli tam není nějaký propojení ještě s tím, ale vzhledem k tomu, že jestli to chápu dobře, tak ta preciznost jakoby toho funguje funguje naprosto bezproblémově, nebo respektive to snímání je prostě úplně v pohodě, tudíž ta kamera ti ani v tomhle tom jako nepomůže, tak ale je prostě úplně k ničemu.
Je v pohodě, jenom je jako vtipný právě to, co jsem před chvílí upozorňoval, tak jako spíš pro zajímavost to, že jsem takhle hrál několik dní, úplně jako bez problému. Pak jsem nějaký dopoledne, už se blížilo embargo, tak jsem si říkal, hej, vrhnu se ještě, dotáhnu ten Horizon, tak jsem si k tomu stoup. A když jsem začal hrát, tak začaly ty kamery, nebo ten záznam těch jako rukou v té hře, že jo, typicky dělat úplně šílené věci, kdy ta ruka mi takhle jako lítala někam úplně dopryč. Chvíli to fungovalo, když jsem se otočil, pak jsem se zase otočil, přestalo to fungovat. A tak jsem chvíli jako důmal nad tím, co může být za problém, jestli se to jako rozbilo. Teď jsem dokonce musel komplet jako obnovit to tovární nastavení, protože jsem si myslel, že nějaký problém v tom. Pak jsem zjistil, že problém je právě v tom, že bylo ráno, bylo jasno, takže nám svítilo sluníčko do okna, protože máme vlastně byt na jižní straně nebo na východní straně paneláku. A když jsem zatáhl záclony z půlky, tím jsem jakoby snížil ten jas jako světa, nevím jak to nazvat, na polovinu, tak to začalo fungovat úplně báječně. Takže tohle je taková jako zajímavý detail, který vás upozorňuji, pokud si koupíte PlayStation VR 2, budete mít s tímhle problém, tak myslete i na tohle. Ale pokud máte ten jako jas v pořádku, tak to zaznamenávání pohybu těch hledačů funguje podle mě naprosto jako dokonale. Tam v tom, k tomu neměl prakticky žádný výhrady. Nad rámec toho, co se děje přímo ve hrách, to už je trošku jiná pohádka.
Co pohodlnost? Jo, obecně PlayStation VR byl relativně pohodlný a nebyl ani nějak zvlášť těžký. ta ergonomie toho se nějak změnila zásadně. A myslím teď jenom helmu. Vím, že ovladače jsou úplně jiný, pochopitelně, k tím se asi dostaneme za chvíli, ale helma. Ale
to, že bych tvrdil, že pohodlný první generace, to jako ano, není to úplně špatný, ale já jsem měl problém a mám teda, je fakt, že i s tou druhou generací problém s tím, že se mi obtížně nastavuje ten jako zobrazovací plocha tak, abych ji pořád viděl ostře. Protože já obecně mám trochu problém s jakoukoliv tomhle s tou verzí nějaký jako takových těch jako vizuálních týčků, protože já třeba nevidím 3D, což s tím ale úplně nesouvisí. Já mě prostě špatně z 3D brýlí a musím, jako nevidím ten efekt. A u virtuální reality se mi zase vždycky dělalo špatně a plus, když jsem měl prostě na očích ten, tak jsem se ho musel každých 10 vteřin upravovat, aby se mi jako zaostřilo to vidění, protože jsem prostě pořád viděl rozmazaně, nějak nakřivo, nějak mi ta helma jako úplně nedržela na hlavě. A u prvního VR jsem měl obrovský problém s tím pocením, kdy jsem mi vždycky jako opotěli vlasy, stejkal mi pot z hlavy a pak se ti vlastně mlžily ty čočky zevnitř, jo? Což bylo takový jako podle mě dost jako symptomatický problém, nebo dost specifický a dost univerzální problém právě toho prvního headsetu. Tak tady tohle je vyřešený, tuším, nějakým aktivním odvětráváním, nebo možná pasivním odvětráváním, každopádně tam už pocení prostě a mlžení neexistuje, i při docela dlouhém hraní. A
není to tím, že je únor a nemáš v bytě 25 stupňů. Jako
tam to jako vůbec nesouviselo s tím, jaký bylo teplo. Tam mi přišlo, že i v zimě prostě jsem se docela potil v tom, že prostě v ty oči se mi tak jako, nevím, jestli to byla nějaká ta vzdušná vlhkost, která se dostávala dovnitř a to, jak prostě máš vlhký oční bulvy a jak ti třeba steče pot prostě do, protože v těch vlastně pěnových, že jo, jako úchytech na hlavě, tak přece jen je jako teplo, takže ti pak stejká pot třeba do obočí a z toho se nějak jako odpařuje. Tak prostě takhle, s tímhle jsem problém, jsem s tím měl, což tady nemám. A to uchycení je vyřešené dost podobně. Je o něco pohodlnější, je o něco taky jako měkčí, ta typ jako pryžový nebo ty prostě pěnový výplně, který ti dosedají na lebku, tak jsou pohodlnější o malinko, mnohem méně se potěj, takže ten vlastně celý ten headset není pak takový jako ulepený jako bejval, nebo nevím, jestli to je prostě jenom nějaká charakteristická věc, kterou mám já se svým jako termoregulací mýho těla, ale prostě tohle to jsou moje zkušenosti z první generací. A pak vlastně s čím mám já výhradu, tak je právě zase to ten úhel, pod kterým jako vidím ideálně ostře ten obraz, protože ty si zase přisouváš a odsouváš od hlavy ten jako celý panel, který má kolem sebe takovou tu gumu, která ti vlastně odstiňuje to přicházející světlo zvenku. A když jsem se ho přirazil tak, abych to viděl jako dokonale ostře, tak už to na mě tlačilo trošku moc. A když jsem se ho odtáhl na tu pohodlnou vzdálenost, tak jsem přeci jen cítil potřebu, aby se ještě trošku naklonil nějakým jiným úhlu, což bohužel ten headset jako nedokáže.
Takže tam není nějaký princip další ještě doostřování třeba malinký. Protože já pamatuju si, že tu kolejnici, po které jezdíš a na kterou si to teda nastavuješ, je jasná, ale jestli se nepletu, tak další headsety přesně mají ještě nějaký jako dedikovaný prostě kolečko třeba, kterým se ještě jako došteluješ úplně, to tady
není. Máš kolečko, který ti šteluje, jak daleko od sebe ty čočky jsou. A navíc, protože PlayStation VR 2 umí sledovat pohyb očí, tak on ti přímo i řekne, abys jako tě navede, abys ty oční bulvy nebo prostě oči měl přesně uprostřed, tam, kde ty čočky mají být podle toho, jak máš prostě daleko od sebe oči. Takže tady to na to si nastavit můžeš. Ale já bych i potřeboval, tohle se jakoby hejbeš po té lince jako od oka k oku, ale já bych potřeboval, aby se to hejbalo i prostě jako v úhlu od hlavy jako ven, aby tam prostě se dalo třeba nastavit o nějaký ten stupínek, aby mi to prostě jako ideálně vyhovovalo pro ty moje potřeby. Třeba podle toho, jak máš zdeformovaný čelo a tvář, což zase chápu, že by snižovalo robustnost celého toho headsetu, který je jako pružnej, ale pořád je jako hodně pevný. Je cítit, že když ti spadne na zem, tak se mu nic nestane. Krom toho, že já jsem se občas prostě praštil do hlavy, když jsem něco dělal a nic se tomu jako nestalo, což je příjemný. Ale tohle je prostě pořád ještě taková jako drobnost, která mi v tom chybí. A prostě i když je ten headset pohodlnější, tak po delším hraní se ti pořád stane, že máš otlačeniny na obličeji. Jsem třeba jako, jednou jsem se prostě sundal, někam jsem jel, takže jsem se jako rychle sundal, oblík jsem se, vyrazil jsem do města po nějaký třeba hodinový seanci herní a ve výtahu máme zrcadlo, jako mývá dost často výtah, takže tam dost často máš prostě těch pár vteřin na to, aby si na sebe koukal a ještě se jako prostě rozčíst vlasy. A viděl jsem, jak mám přesně v obličeji, jako kdybych prostě vylez z nějakého jako dýchacího přístroje, že tam takový jako červený nějaký ty stopy. A i tohle to po nějaký době pocítíš, ale je fakt, že prostě v tomhle pohodlí a i z hlediska toho, že ta vyšší obrazová kvalita zajišťuje to, že prostě ti není tak brzo špatně, pokud ta hra je dobře udělaná, protože z některých her mi bylo špatně okamžitě, tak zajišťuje, že to prostě to hraní pohodlnější je a že se přece jen dá hrát o něco déle, jako v kuse, než za stejných podmínek u té první generace. Takže tam ten pokrok je, ale nechtěl bych, aby to vyznílo tak, že to je prostě věc, kterou si nasadíš na hlavu jako dioptický brejle a můžeš tam mít celý den, aniž bys na to vzpomněl. Takhle to zase pořád ještě úplně nefunguje.
Co ty ovladače? Ty jsou pochopitelně úplně jiný, vypadají designově úplně jinak, předpokládám, že mají úplně jiný funkce. Chceš je nějakým způsobem okomentovat?
Ale řekl bych, že tohle už je věc, která se jako opravdu obtížně popisuje slovy. Že pro tohle je jednodušší, když to prostě vyzkoušíte někde na vlastní kůži a myslím, že u těch ovladačů velmi rychle poznáte začet toho loket. Oproti těm PSU ovladačům, kteří já jako osobně opravdu nejsem fanoušek, nejenom kvůli designu, ale kvůli tomu, že mi vůbec nepřijdu jako dobré ovládací zařízení pro cokoliv, co není jako simulátor meče, nebo prostě Saberu, takže Beat Saber super, nad rámec z toho hrozný, tak tam ten pokrok je samozřejmě obrovský. Tou jako hlavní hru, kterou jsem testoval a kterou jsem recenzoval, tak je Horizon Call of the Mountain, který z velké části spočívá v lezení. A pokud vlastníte právě třeba ten Valve Index, a tuším, že i Vive, ten některý ty Vivey to měli taky, tak asi jako vás nepřekvapí to, jak funguje ovladač Sense, kdy vlastně držíš v ruce sice pořád jako tu jako rukojeť, ale máš tam vlastně několik tlačítek a dotykových plošek, který registrujou, jestli na nich máš prsty a jak moc na ně tlačíš, nebo jestli je máš trošku vzdálený. Čímž jsou vlastně schopný do nějaký míry simulovat to, jak jako svíráš a otevíráš pěst. Což možná zní jako ptákovina, ale pro to hraní jako takový je to prostě jako diametrálně jako lepší fungování jakýkoliv interakce se světem nebo s předmětama. Typicky v tom Horizonu tam pak jako chodíš a všude tam jsou poházeny nějaký bubínky, tamburíny, louče, talíře, teď jak se to jmenuje, vázy. A ty vlastně vždycky jako, že přijdeš, chytíš tu vázu, podíváš se do ní, můžeš z ní ještě jako vytáhnout nějaký ten předmět, který potřebuješ, tam nějakou surovinu. A celý to ovládání, ač to zní strašně jako triviálně, tak je vlastně hrozně přirozený. A ještě mnohem víc je to cítit u toho lezení, kdy ty vlastně používáš ty různý jako chyty, řím si, ručkuješ po provazech, sjíždíš po provazech, používáš páky a tohle to všechno díky tomu, jak funguje ten Sense ovladač, je prostě je mnohem lepší. A zároveň ten ovladač samozřejmě vlastně obsahuje stejný funkce, jaký má DualSense, takže tam jsou, je tam ta haptická odezva, která třeba u té virtuální reality tím, jak seš jako imerzovaný do toho světa, tak mi přijde, že paradoxně není tak cítit. Ale zase v tomhle je o to zajímavější ten odpor vlastně spouští těch triggerů. Tady typicky jedna z prvních her, nebo úplně první hra, kterou jsem zkoušel, než jsem je stáhnul Horizon, nebo než jsme dostali Horizon, pardon, tak byly Star Wars Tales from the Edge of Galaxy, se jmenuje ta hra, což je teda jenom remaster hry, která původně vyšla právě na MetaQuest. A teda aspoň mám takový pocit, možná tady malinko trochu míchám ty souvislosti, za co se moc omlouvám, ale zase říkám, že to spíš jsem jako, pokud VR, tak to PlayStation VR a v těch dalších nejsem úplně od přeborník. A tam mě úplně nadchlo to, když dostaneš do ruky takovej multifunkční nástroj, který je jako plazmový řezák, vrtačka a taser, nebo jako nějaký elektrický svářeč, cosi. A ty vlastně, když pustíš tu vrtačku, tak ona tě jako vybruje v ruce, jak proti tobě jako tlačí ta spoušť. A to je naprosto fantastická věc, to je prostě tak jako úžasný pocit, který je ještě umocněný tím, že ty v týře prostě vidíš, jak držíš v ruce ten stroj, který ti tam jako se tam točí, nebo z něj jako lítají ty blesky. Tak tohle jsou prostě věci, které ten ovladač Sense jako zvládá opravdu dobře. Nepamatuju si, jak lehkej nebo těžkej je ten starý Move ovladač. Ty senzory jsou opravdu jako lehoučký, jsou lehoulinký.
A... Těžko se mi takhle jako nějak definuje, ale kdybych řekl, že jsou spíš lehčí než těžší.
Ano, asi nejsou nějak těžký, ale prostě ten sens je lehký, protože je v něm relativně lehký akumulátor, takže moc nevydrží. Je fakt, že už jsem četl i kritiku toho, že prostě ta baterka při hraní nějaký hry, která využívá tak nějak jako průměrně ty funkce, tak vydrží nějaký 3 hodinky. Což si ale myslím, že u VR her je jako velmi adekvát nebo naprosto dostatečný, pokud se třeba nestřídáš celý večer u toho s celou rodinou. To pak ano, problém může přijít.
Jak dlouho se mimochodem třeba nabijou? Když si říkáš, že přišli vybitý, máš zhruba nějak v oku, jak dlouho trvá, než si
obrovsky nabijou. Rychle. To zase si myslím, že to nabíjení opravdu bylo hbitý, jako neřeknu ti přesný čas, že rámcově třeba za půl hodinky byly nabitý naplno. Možná teda trošku jako to přibarvuju, ale že by se musel mít jako nějakou hodinu zapnutý, to rozhodně ne. Stačí prostě na chvíli zapojit, za chvíli může zase hrát.
Takže to je, bych řekl, docela slušný.
Problém není. A jak říkám, jako pokud hraješ sám a vloženě u toho jako neprotočíš všechny členy domácnosti, tak si myslím, že jako není vůbec zdravý být schopný vybít ty ovladače. Prostě když u toho trávíš tolik času, tak už tě musí bolet hlava natolik, že to nejde hrát, pokud nejseš nějaký vyložený jako super odolnej a zkušený hráč VR. Takže tolik za mě k sens ovladačům. Jak je to třeba s tou jejich pevností, tak to úplně po sobě nedokážu. Jako upadly mi na zem, tak jako se odrazily a nejevily žádný známky poškození, což si ale myslím, že by bylo docela špatný, kdyby to tak nebylo. A na klasické ovládání myslím, že bez VR zapojeného headsetu ani nemůžeš používat. Nemůžeš s ním jako ovládat klasický PlayStation 5, což ale asi jako proč by to někdo dělal. A jediný, co vlastně je trošku zvláštní, je to, že nemají žádný světýlko, který by ti indikovaly, jsou zapnutý, což ale zase na druhou stranu je celkem jenom, protože vždycky je používáš s tím headsetem na hlavě a on ti jako ukáže v tom prostoru.
Jsi zvyklý na ty svítící bambulky, viď?
No a tak na to, že prostě DualSense ti jako svítí nějakým tím ambientním světýlkem, že? Takže jako víš, že je zapnutý, když ho jenom držíš v ruce. Ale co jsem chtěl zmínit, tak občas jsem měl problém s tím, že když mi ta hra řekla, že mám teďka zmáčknout křížek nebo kolečko, tak přece jinak jako nejsi zvyklý, že jsou všechny ty tačítka vedle sebe a že třeba někdy je používáš levou rukou, tak tam přece jen ten mozek jako nikdy nestíhal spínat. Tam prostě ten muscle memory ještě není vypěstovaný. Ale zase většinou v ten moment se ti jako v tom světě v podstatě jako rozsvítil ten DualSense, který držíš v ruce a na něm se ti rozsvítilo to tlačítko. Takže ty pak jako musíš si rychle spojit 2 a 2 a zmáčknout to správný tlačítko. Ale to je zase jako věc, která je daná fyzikálně, protože samozřejmě logicky nemůžeš na ty věci koukat, když máš na hlavě ten headset nad rámec toho průtoku tu augmentovanou realitou. Takže to jsou spíš takové věci, které jsou jako nezvyklý, než by byly vložně negativní. Říkám,
já mám...
jsem to v recenzi, že ten Sense je za mě možná jako větší pokrok než ten samotný headset oproti tomu staršímu.
Já mám na tohleto vlastně jako otázku, jo, protože my víme, že ne všechny, a řekl bych, že teda žádný, jestli jsem pochopil tu situaci dobře, akorát se to bude měnit v čase, že ne všechny, ale budu používat dál, hry nejsou kompatibilní s PlayStation VR 2. To znamená, pokud vyšla nějaká hra pro PlayStation VR, na PlayStation VR 2 si ji nezahraješ. To je třeba příklad toho Beat Saberu, který je asi pro oba dva se shodneme ta nejlepší hra, kterou si v tuto chvíli na VR můžeš zapnout. Vedle třeba Half-Life Alyx, který na PlayStationu není. A ta otázka je, já naprosto rozumím tomu, proč jakoby to ovládání je teď jiný v těch ovladačích, jo? Ale je nějaký technický důvod, proč by to vlastně nemohlo fungovat spolu dohromady, nebo v čem je to jiný? Rovnou mě napadá odpověď, to jsou ty kamery, protože to snímání je trochu jiný, ale když se odmyslíš od toho jakoby technologického procesu, toho, jak teda míříš jakýma ovladačima, tak přece to, že teďkon ovládáš trochu jinak ty ruce, by asi nemělo vadit tomu, že dřív se ovládalo, řekněme, prehistoričtějším způsobem, ne? Nebo?
Upřímně taky nevím. Jako nenapadá mě žádný konkrétní důvod, proč by to vyloženě nešlo. Ano, muselo by tam dojít nějakým změnám. Možná by ty hry jako nevypadaly technicky adekvátně tomu, co chtějí autoři ukazovat právě na té současné generaci, bez nějakých aktualizací. Že by prostě ty hry vypadaly podobně jako na tom VR, akorát by prostě třeba byly o něco ostřejší, nebo těžko říct, jak by tam vlastně fungovala tahle snaha o tu zpětnou kompatibilitu, o to jako vozovkách hardwareový remasterování. ale že by tam byla vložně nějaká jako překážka, kterou by ti řekl, proto prostě nejde, aby ty hry byly zpětně kompatibilní, to mě upřímně nenapadá. Nevím, jestli to, že to snímání toho pohybu funguje jinak, je až takový problém, vzhledem k tomu, že si to jako představuju, že tam je prostě vstup, že prostě vstup A vedl k tomu výsledku B, tak tady by byl prostě vstup C, proč by nemohl taky výjít tomu výsledku B. Takže tady jako nedokážu říct, proč by ten rozdíl byl. A abych vlastně trochu jako to uvedl do souvislostí, tak ano, prostě ty hry jako nejsou zpětně kompatibilní v tom ohledu, že si prostě koupíš PSVR 2, zapojíš ho a máš tu svoji knihovnu a můžeš z ní hrát, co chceš. Ale část těch her prostě nedostane žádnou aktualizaci a část z nich dostane normálně aktualizaci, která je zpřístupní i v té nové generaci, s tím, že se samozřejmě nemusíš kupovat. Ale třeba se na to musíš počkat, což je právě případ Beat Saberu, který zatím dostupný není. A nevím, jestli už je konkrétní datum, kdy bude. Možná je, ale myslím, že to jako není vloženě launchový titul.
Anyway, pomalu se dostáváme k těm hrám a taky už se tomu tématu věnujeme docela dlouho, ale ještě mi přijde, jako, že za to stojí tady chvilinko zůstat. Teď už jsem mluvil o tom a ostatně na hry si můžete přečíst už i recenzi na ten nový Horizon, který je v podstatě launchovým titulem a asi takovým tím technologickým demonstrátorem toho, co všechno to VR dokáže. Co všechno dál si hrál, aspoň teda jmenovitě zatím?
Ale zkoušel jsem, většinou času jsem strávil v Horizonu, vedle toho jsem zkoušel taky teda ty Star Wars Tales from the Galaxy Edge, nebo jak se to jmenuje konkrétně ta hra. A pak ještě, dostali jsme těch her víc, dostávali jsme třeba i hry, které jsme teda dostávali vyloženě třeba jako den před tím embargem, což prostě bylo úplně nereálný. Ale v balíčku byly i oba vlastně MOS, což je ta hra s těma myšema, kterou jsem ale teda bohužel nevyzkoušel. A zkoušel jsem Kayak VR, myslím, že se ten titul jmenuje. Jsou taky jako menší tituly, který spíš právě působí tím dojmem toho technologického dema, než vyloženě jako plnohodnotného projektu.
Ale zase jsem slyšel, že třeba ten Kayak je fakt krásný.
Ale Kayak je krásný, to je fakt takový jako zajímavý zenový zážitek. A kromě toho těch věcí bylo víc, jo. Byly tam nějaký jurský park, nebo Jurassic, teď jako vloženě jako lovím z hlavy, protože ty jména jsou takový dost krkolomný dost často. A je tam jeden jako herní doprovod jurského parku, jako té značky, a pak je tam něco, co se jmenuje Thumper. Ale to se přiznám, že toho času nebylo úplně moc, protože zase ten týden pracovní byl docela divoký, do toho jsem prostě byl nemocný, začala škola. Věnoval jsem se hlavně těm potřebám Horizonu a toho headsetu jako takovýho, takže tady ty věci jsem zkoušel vloženě okrajové. Ty Star Warsy byla jako takový seznámení, kdy jsem se teda učil s tím jako používat nebo hrát. Tam mám zajímavou zkušenost s tím, že v té hře se můžeš samozřejmě pohybovat buď to takovým tím jako skákáním, tím teleportem, kdy namíříš někam a tam se přesuneš, anebo můžeš běhat normálně analogovou páčkou jako klasický střílečce. S tím, že ti autoři na začátku dají na výběr a upozorňují tě na to, že ty teleporty jsou jako lepší pro žaludek, zatímco u tohohle dost často lidi mají problémy s tím jako motion sickness, s tím pohybovým, prostě s tou nemocí. Tak jsem si říkal, hele, prostě jsem tvrdej, ne, už mám něco jako odehráno, tak přeci problémy nebudu. Tak jsem si zapnul to pohybování pomocí analogové páčky. Pak při prvním sprintu přes místnost jsem mám upad v obejváku. A je fakt, že po asi hodině hraní vím, že to bylo přesně, když jsem dostal a odpoledne nebo večer jsme vyráželi do hospody společně jako redakce. Byl tam právě i David, Pavel, všichni kluci. A pamatuju si, že jsem jako sundal ten headset, asi 3/4 hodiny jsem ještě pracoval, nebo jsem o to snažil. Pak jsem se teda vydal na cestu hromadnou dopravou do centra. A celou dobu bylo tak strašně špatně od žaludku z toho. Měl jsem takový ten jako hrozně nepříjemný pocit, že opravdu taky ne toho za mě jako dostihla úplně brutálním způsobem. Takže tohle je věc, která jako úplně vymícená nebyla. Na druhou stranu třeba u toho Horizonu, kde prostě lezeš po skalách v nějakých jako virtuálně 100-metrových, kilometrových vejškách, tak tam jsem nikdy ani při sjíždění lanem do nějakých propastí a slaňování, nikdy jsem neměl problém s tím, že by se mi jako udělalo byt jenom trošku špatně, ať už jako jakože v hlavě, ale i v žaludku. Takže to je jenom takové jako...
To mi hodně připomíná moje vlastní první zkušenost s VR, když tehdy přišla ještě na Floru, ta první generace. A ještě to odpoledne jsme ji rozbalili a zprovoznili a ještě to odpoledne jsem si tak na 20 minut možná, ani ne, zapnul Eve Valkyrie. což mě vyřadilo na zbytek večera, a to takovým způsobem, že jsem myslel, že to jako přejde třeba za půl hodiny, ale já si pamatuju, že jsem jel strašně dlouho tramvají tehdy, třeba hodinu a půl, protože prostě byla ucpaná Praha, hodinu a půl prostě jsem tady domů a myslel jsem, že umřu. Bylo tak strašný, že mi bylo úplně vlastně jako jedno, jestli existuje nějaká rychlejší varianta, já jsem prostě jenom seděl v té tramvaji a trpěl jsem. Takže naprosto ti rozumím. Poslední otázka, kterou bych asi v tomhle to měl, ale myslím si, že znám odpověď, a ta odpověď je z toho důvodu, že PlayStation VR technicky jakoby teďkon nepředstavuje žádnou novou vychytávku, který by neměly ty lepší, dražší headsety, minimálně, aspoň já o žádný nevím, když tak mě opravdu.
A to sledování očí má někdo jiný taky?
Dobře, tak to by mohla být, ale jistý si teda nejsem, možná jo, možná
rendrování
ne.
Rendrování na základě toho, kam se díváš a tím vlastně šetří hardwareový výkon, což si myslím, že jednak je to docela vidět na tom používání a to ovládání očima je úplně fantastická věc, kdy ty vlastně nemusíš opravdu, jako dřív si třeba jako ovládal menu to, že se někam se podíval hlavou, ale tady je to vložně tak, že se očima podíváš na ikonu a tu jako aktivuješ, což prostě je skvělý.
OK, ale chtěl jsem se zeptat spíš na to, jestli ta hra nějaká z nich představila něco, co tě jako vyloženě překvapilo jako z těch herních mechanismů. Byť chápu, že tohle zní cool a přiznám se, že taky netuším, jestli to nějaký headset nemá.
Ale z toho, co jsem viděl, tak mi nepřijde, že by něco přinášelo nějakou jako vyloženě revoluční věc, která by tady nebyla. Jo. Jako ten jeden z těch zajímavých novinek propagovaných prostě byly ty vibrace, které měly doprovodit právě to prohloubení skrz DualSense a skrz ty jako...
Můžeš se mimochodem vypnout? Protože zní to dost otravně.
Jo, můžeš vlastně. Je to jedna z těch základních možností, které můžeš vypnout nastavení.
Super.
Ale jako faktem právě je to, že při tom hraní, buď to jsem to nevnímal, anebo to prostě jako nemá vůbec žádný dopad. Jo. Ty právě třeba v tom
tak
Horizonu...
Dobře, tak opačně, můžeš si je zintenzivnit?
Myslím, že tam je jenom jedna intenzita, ale teď si teda, jako nejsem tím úplně na betonistu, přes tím jsem si teda vůbec nehrál. Protože jako v tom Horizonu třeba ti nad hlavou proběhnou nějaký ty příšery, nebo ty roboti proskáčou a v ten moment se ti teda trochu jako zachvěje ta hlava. A což obecně tam platí v momentech, kdy prostě se jako něco děje nad tebou nebo kolem tebe, tam prolítají tam třeba ty ptáci. Ale já jsem si třeba představoval to, že bude jako foukat vítr, že tobě třeba bude jako malinko se chvět ta hlava jako v takovém tom jako mrazivém ovanu, který prostě umí simulovat třeba ten ovladač. A tohle bohužel ten headset jako neumí nějak věrně předat, takže tam ty vibrace mi spíš přijde jako takový gimmick, který opravdu minimálně zatím nikdo neuměl využít. A když to neměla využít žádná z těch jako launchových her, tak mám jistý pochybnosti o tom, že se tak stane někdy v budoucnu. Takže to je jeden z těch jako základních prvků, který jsou asi úplně nový, ale paradoxně mám pocit, že zrovna to není jako nic moc zajímavého. A třeba ten Horizon je prostě vyloženě jako je zajímavý, ale z těch herních nebo těch hratelnostních prvků si nemyslím, že tam je něco, co bys jako nikdy neviděl předtím v žádný jiný hře. Takže tady bohužel nic moc revolučního není. Střelba lukem je super, vytváření, kraftování věcí je super. Můžeš tam jako sahat na ty ostatní postavy a oni na to nějak reagujou, různě se jako naklánějí, uhybají ti, koukají na tebe, koukají ti do očí, což je asi jako zajímavý docela právě v rámci té nový technologie. Ale že by to bylo něco, o čem bych chtěl jako vložně nadšeně teďka vyprávět, že prostě to jsem ještě neviděl, to se asi úplně říct nedá.
Dobře, a ta nejdůležitější otázka. Jako přesvědčil tě PlayStation VR 2 k tomu, aby si ve VRu trávil víc času a aktivně vyhledával nějaké ty zážitky, které bude moc nabízet?
Určitě, mě jo. A asi tady ještě zdůrazním věc, kterou jsem říkal v té recenzi, že pokud jste člověk, který jako posluchač, který k VR chová nedůvěru a nepřijde vám zajímavý ten samotný koncept a nikdy jste k tomu jako nepřičichli moc, tak si nemyslím, že vás PS VR 2 dokáže výrazně zvyklat. Ale pokud jste člověk, který k VR má blízko a třeba schání nějakou, řekněme, jako finančně schůdnou cestu, jak se dostat k tomu jako nejkvalitnějšímu, protože ano, pokud chcete to špičkový VR, tak si můžete koupit herní počítač za nějaký vyšší desítky tisíc a k tomu si koupit prostě ty jako, že jo, jako Rift Elite nebo MetaQuest Elite, jak se jmenují ty špičkový headsety a užívat si ty jako nejlepší technologie, ale musíte za to vysolit řádově násobně víc než za PSVR 2 a PlayStation 5, tak si myslím, že v ten moment prostě druhá generace PlayStation VR je velmi atraktivní záležitost, i přesto, že těch 15 000 korun přeci je docela hodně, ale ten pokrok je tam velký, to herní pohodlí je tam velký a doufám, že toho budou autoři patřičně využívat, aby jsme se třeba dočkali nějakého ekvivalentu Elix i na PlayStation 5. Avizoval jsem, že druhé téma, o kterém se budeme bavit, a v tom tentokrát doufám, že o něco sdílnější bude David, zatímco já si trošku odpočinu, protože už přece jen cítím na hlasivkách, že jsem vyprávěl hodně a že už to pomalu zdávají. Tak bude problematika překladů her do češtiny. A především těch fanouškovských, protože pokud čtete nebo pozorněji vnímáte, co se tak jako děje v té herní komunitě, tak jste v průběhu uplynulého týdne jistě zaznamenali, že vznikla taková trošku divočejší kontroverze spojená s překladem Hogwarts Legacy, což je hra, o který jsme tady bavili minulý týden, takže se můžete vrátit, pokud jste ji neslyšeli. A asi tušíte, že pro tuhle hru vzniká česká lokalizace jako ruční, kterou tvořil tým Šarlotiny češtiny ve spolupráci s takovým větším hnutím lokalizace.net. Ale zároveň vyšla i strojová lokalizace nebo strojově přeložená čeština pro Hogwarts Legacy, která byla dostupná, nebo která už je dostupná právě teď, protože je prostě vytvořená počítačem a umělou inteligencí, respektive jako neuronovou sítí. A samozřejmě, ale jako to není čeština srovnatelná s tou ruční kvalitativně ani zdaleka. A navíc se teda, což jakoby asi nebyl takový problém, kde by se s tímhle s tím tématem nespojily jistý jako emoce, který vyvěraly z různých stran tohohle z toho vznikajícího konfliktu od jednoho YouTubeového účtu a zároveň od tvůrců tý vlastně jako nechci říkat pořádný, ale prostě, a v podstatě jo, tý pořádný tý ruční češtiny. My se k tomuhle tomu trošku taky jako tady podiskutujeme o tom, jak to teda vlastně s těma strojovými překladama a klasickými překladama do češtiny je. Zase jsem rád, že tady je David, který k tomu má přeci jen docela blízko. Ale ještě než se do toho pustíme, tak i tentokrát nevynecháme úplně herní zajímavosti. A protože se budeme bavit o lokalizacích, tak samozřejmě by bylo hezký, kdybychom to udrželi tematický. A možná to není úplně jako nějaká extra originální zajímavost, protože vím, že už jsem ji čet od, že jsem ji nedávno čet někde jako na sociálních sítích. Ale otevřel jsem si seznam česky dabovaných her na dubbingforu.cz, což je vlastně fórum věnovaný dubbingu. A podle něj jsem se snažil vyhledat dvě vlastně nejstarší česky dabované hry, které jako kde vyšly. A tím jsem, už mě tady nakousli, zase nemůžu nechávat Davida hádat, v jakém roce vyšly, protože už jsem to zmiňoval, než jsme začali natáčet.
Ne, já bych se chtěl jako zapojit.
Dobře,
zeptej se mě, prosím.
Dobře, Davide, zkus odhadnout, v jakém roce vyšly, asi můžu rovnou předestřít, jsou hned dvě, první česky dabovaný počítačové hry.
Hele, to nevím, to se nechám podat, ale myslím si, že to bude stejný rok, jako kdy vyšel Virtual Boy, totiž virtuální realita od Nintendo.
A to je jaký rok?
To je 95.
Ano, takže jsi to uhád velmi přesně.
Bylo to já jsem chtěl jako zůstat koherentní v tom, že máme jako obojí dvojí výš.
Chápu. Vyšel v roce 95 a tou druhou hrou, která v ten rok vyšla, zřejmě podle nějakého jako časového rozptylu, i když tam je to takový, tady jako autoři těch seznamů z toho fora to učil třeba podle recenzí v dobových časopisech, tak byla Paranoia. A zřejmě tou nejstarší českou dabovanou nebo nejstarší česky dabovanou hrou je hra Dračí historie, kterou vydával Vochoska Trading a má docela početný ensemble českých dabérů. Takže tohle je opravdová prahistorie českého herního dabingu. I když je fakt, že ono, ta historie je možná o dost bohatší než ta současnost, ale jako... S těma dubbingama je to taky všelijaký. Samozřejmě třeba hledat, která byla první fanouškovská česká lokalizace, jako textová, je asi spíš jako úkol pro nějakého herního vědce. Možná je to taky někde existuje. ale tam je to trošku složitější a ty český fanouškovský lokalizace jsou samozřejmě mnohem obvyklejší věc než ty dabingy.
Mě jenom zajímá, jestli když jsi procházel tím seznamem, jestli, protože vím, že jak ten proces probíhal, jestli jsi třeba narazil na hru, kterou si teda jakoby už tehdy třeba někdy hrál, případně která z nich to byla, která jakoby ta nejstarší tvoje hra, kterou si hrál, která měla český dubbing. A já na to, zatímco ty budeš právě pro mě hledat, jestli se nepletu, tak já můžu odpovědět, že pro mě to je teprve hra z roku 97, až o dva roky později jsem hrál, nebo tehdy jsem to asi nehrál, ale hrál jsem hru z toho roku, která měla dubbing, a to je skvělý Fish Fillets, taková logická hra o dvou rybách. Ale kdybych si měl sám tipnout, tak bych třeba tipoval, že takový Knights and Merchants, totiž Rytíři a kupci, vyšli dřív, ale oni vyšli v roce 98.
No, tady v tom bude mi odpověď stejnou, protože jsem taky hrál Fish Fillets, teda v tom případě, jako nejstarší hru s českým dubbingem.
A I třeba to hrozný Riskuj, který jsme taky hrávali, to bylo až v 98, taky bych typoval, že to bylo dřív, čo?
No. A jinak jako, já jsem zase tak moc her s českým dubbingem nehrál, a z těch věcí, které jsem třeba hrál, ale hrál jsem je v angličtině, tak tady jsou to hned dvě velké hry od a to Assassin's Creed, a Alone in the Dark, což jsou obě hry, které dostali z mě neznámého důvodu český dubbing, ale hrál jsem je v originálním znění.
Já jsem Assassin's Creed poprvé hrál taky v originálním znění a ne s dubbingem a myslím si, že každý ho může napadnout, co bylo tou příčinou, takže bych se v tom úplně nepíděl.
Ale kdybych jako měl teda zmínit třeba jednu hru, kterou jsem, na kterou hezky vyloženě jako vzpomínám dobrým právě kvůli tomu dubbingu, a když pominu prostě Mafii první, tak je to Harry Potter a Fénixův řád, čím se vlastně zase dostáváme k...
Já jsem čekal, že to řekneš.
No, přesuníme se k Hogwarts Legacy a k překladům. Nevím, jestli ten zasazení do kontextu tady v tom případě je asi docela jako hodný možná ještě trošku se k tomu vrátit. Protože na jednu stranu teda vznikala ta vlastně ručně překládaná verze, nebo ruční lokalizace, kterou prostě překládá tým autorů takovým klasickým způsobem, kde to opravdu jako dělají poctivě na základě nějakých jako schopností překladatelských. A faktem samozřejmě je, že tahle lokalizace bude trvat docela dlouho. U hry, která má odhadem nějakých, no, oni sami odhadovali zhruba 1000 normostran, ale pravděpodobně to bude ještě víc, protože jejich vlastně slovenský kolegové odhadli, že těch normostran je ještě podstatně víc, tak přece jsou ještě trošku jako pesimističtější. Tak na druhé straně tady jako v podstatě během týdne vzniknul strojový překlad, který propagoval, asi nebudu, jako už jsme zmiňovali v novinkách, ale radši to tady v Háporu nebudu moc propírat, prostě zmínil jistý YouTubeový kanál a nabízel tuhle češtinu ke stažení. Problém byl v tom, že lokalizace.net zřejmě, nebo ten tým jako takovej, trošku jako opatrně namítnul, že jako fajn, ale že prostě strojový překlady jsou věc, která pro tu fanouškovsky překladatelskou scénu není nic moc pozitivního. Je to věc, která může mít potenciálně nějaké jako špatné následky. To je aspoň jako jejich úhel pohledu. A to, co vlastně tvrdili v nějakých oficiálních vyjádření na sociálních sítích. Načež ten zmíněný YouTubeový kanál ale začal prohlašovat, že mu začaly jako chodit výhrušky a začaly mu chodit nějaké jako nepěkné zprávy a urážky od právě těch autorů té klasické češtiny. A z toho jako vykrystalizovala taková dost vyhrocená diskuze napříč celou českou herní komunitou. A samozřejmě spousta hráčů nebo spousta více či méně významných osobností zaujala nějaký postoj. Nebo mám pocit, že v těch lidech, v tom segmentu lidí, který jako spíš souvisí s tím influencerstvím, tak tam převládal ten postoj toho, že strojový překládání her je zlo, zatímco mezi těma řadovýma hráčema spíš převládalo to jako, no mě to je jedno, já si nechci rok čekat na češtinu, jsem rád, že tady jsou strojový překlady, zavřete krám, začněte hry překládat prostě pomocí umělé inteligence. A z tohohle podhoubí samozřejmě vznikla taková hodně jako zlá atmosféra, která vlastně vyvrcholila až v tom, že původní autoři té ruční češtiny vlastně skončili úplně s touhle s tou vlastně komunitní prací ve snaze překládat hry. A že ta Charlotte, ta vlastně vrchní překladatelka a část jejího týmu v podstatě se jako stáhli ze scény. Což si myslím, že je dost smutný konec něčeho, co začalo, řekl bych, jednak nevinně a druhá jako obrovským a úplně zbytečným nedorozuměním, který vlastně rozmíchalo emoce v celý český herní scéně. Zajímá mě třeba tvůj pohled na tohle problematiku a obecně i na to, jak se stavíš k strojově překládaným českým lokalizacím, protože to v posledních dnech byla taková docela kontroverzní bod pro diskuzi.
Takže prostě chceme znát moji emoci.
No hele, já ti věřím v tom, že jsi schopný se teďka k tomu postavit nějak zajímavě a nějak to jako rozebrat trošku systematicky.
Tohle je samozřejmě jako velice složitá otázka z toho důvodu, že si myslím, že to není tak černobílý, jak si někteří můžou myslet. Jo. Na jedné straně je jasný, že v tuhletu chvíli, a podotýkám, že to je docela podstatné slovo, je ten strojový překlad pochopitelně takový kvality, že pro normálního hráče, který chce znát nějaký příběh a nějaký nuance, prakticky nepoužitelný. Protože prostě ti spoustu věcí vyzní úplně jinak, spoustu věcí bude znít při nejlepším hloupě, a nebo prostě tam budou totální krávoviny, které nebudou dávat hlavu a patu. Na druhou stranu, a zase můžu třeba vycházet i z vlastní zkušenosti, já si pamatuju, když před nějakou dobou jsem se snažil jakoby svýho tátu zapojit třeba do hraní, který angličtinou nevládne a anglicky nemluví. A jsou hráči, a řekl bych, že jich nebude úplně nejmíň, kteří jako nejsou vlastně úplně jako schopní, nebo možná ještě lepší je jako potenciální hráči, nemusí to být třeba hráči, ale chtěli by hrát, tak nejsou vlastně schopní se jako absolutně zorientovat v ničem a může být pro ně problém jako úplně elementární záležitost typu zapnout hru, dostat se někam a tam aktivovat třeba nějaký quest nebo něco takového. Jakkoliv to pro nás, a řekl bych, že naší generaci a obecně jakoby hráče, kteří jsou kovaní, může znít naprosto nepředstavitelně, tak si prostě myslím, že tohle je furt něco, co v té české společnosti přetrvává. A pro takovýhle lidi je tenhle překlad v mých očích lepší než žádný překlad. Protože z toho příběhu by stejně neměli absolutně nic, takže ten příběh vlastně nemusí tankovat. A dost možná, aspoň nikdy se něco trefí a dokáže to navíst nějakým konkrétním směrem a třeba si dokážou odvodit aspoň jako něco a spojit si takový jako dvě a dvě dohromady, co jim dá ten výsledný obrázek o tom, jak to může být nebo jak to třeba může fungovat. Pak tam byla ale jako druhá rovina toho příběhu, kdy v tomhletom jako se ukázala taková ta typická nedočkavost hráčů, protože někteří říkali, že přesně jako lepší si zahrát teďkon s nějakou češtinou, než prostě čekat rok na tu kvalitní češtinu. A to je něco, co já dlouhodobě nechápu. Já osobně si myslím, že nejsem jako netrpělivý člověk. Chápu, že ten překlad bude trvat jako setsakramensky dlouho. Ty jsi mluvil o tisíci normostranách, já jsem jenom tak honem v rychlosti tady vypočítal, kolik by to mohlo být slov, byť možná, že dokonce ta informace je někde k dispozici, ale podle nějakého mýho výpočtu by to mělo být 300 tisíc slov, což je jako nehorázný macek. A to ty hry některé jsou samozřejmě ještě větší, takže pokud to je víc, tak bych se vlastně vůbec nedivil. Tak takový překlad může trvat klidně rok nebo i díl, pokud se bavíme o fanouškovském překladu, pochopitelně. A i když to trvá nějaký rok, tak si myslím, že prostě neexistuje prakticky důvod jako nepočkat, pokud si chcete užít nějaký příběh. Zase bych se vrátil oklikou zpátky na ten začátek, kdy jsem říkal, že pokud byste tohleto neudělali a nečekali, ale radši byste si netrpělivě stáhli jakoukoliv strojově přeloženou češtinu, tak z toho příběhu bez tak nebudete mít vůbec nic, nebo si myslím, že teda v drtí většině nebudete mít vůbec nic, nebudete mít zkreslený představy, nebo vlastně ten zážitek bude tak pochroumaný, že to za to nestojí. No ale pak je tady třetí rovina toho příběhu a to je taková, ať si každý dělá, kdo chce, co chce. Pokud to někdo vyzkoušel a třeba už jako zohrál a říká si, no jako zas tak hrozně to nebylo a vlastně mi to stačilo, tak prostě proč ne? Tím, že si já osobně nemyslím, že takových lidí bude moc, tak si vlastně nemyslím, že by to pro ty fanouškovský lokalizace mělo být nějaká překážka. Myslím si, že ta poptávka po jejich překladu bude plus minus stejná, jako kdyby tady žádná strojově přiložená hra nebyla, tak si myslím, že tyhle ty dva světy můžou existovat vedle sebe docela pohodlně, ale sám osobně bych rozhodně čekal. Takže kdybych to měl shrnout, tak pokud vzniká čeština, tak bych čekal, pokud nevzniká čeština, protože jsou takové hry, které tady nemají takový, řekněme, odbyt a prostě těch fanoušků, kteří by byli ochotní tomu věnovat večery a překládat hry, tady není za stolik, tak pokud ty hry nedostávají žádný překlad, tak si myslím, že furt jako pro někoho, pro specifický skupiny lidí, může být lepší strojový překlad než žádný překlad.
Zajímá mě v kontextu tohodle, jestli si myslíš, že tyhle ty světy, které teďka vnímáme jako hodně odděleně, tak jestli jejich budoucnost naopak jako spíš spočívá v nějakém tom spojení nebo nějaký té fúzi. Protože spousta vlastně těch reakcí, které se vyrojily v souvislosti s tím, s tou kauzou, je ta, že jsou překladatelé her staromódní a že by prostě měli naopak si jako přilehčovat práci právě tím strojovým překladem a že v tom je ta budoucnost těch jako rychlejších, jednodušších, nevím, jestli to bude levnějších a kvalitnějších, spíš to vyhnu těmhle s těm dvou jako pozitivním adjektivům, ale jestli to teda prostě budou sas překladů v tomhle ohledu, nebo budou spíš jako fungovat paralelně a bude zajímavý sledovat, jestli se teda povede někdy jako neuronovému překládání dosáhnout kvality toho kontextového a nějakého znalostního a řekněme jako toho estetického, jako ty estetické úrovně, kterou mají ty právě ruční překlady.
Všechno to je jenom otázka času. Myslím si, že v tuto chvíli to cesta pořád není a nedokážu si představit, že by nějaký překladatel si tímhletím ulehčil práci. V minulosti jsme měli spoustu špatných českých překladů a spousta lidí na to nadávala. Řekl bych, že tehdy to byla spíš taková jako možná z jedné strany znouzecnost toho, jak ten překlad vzniknul, ale rozhodně to nikdy nebyla pozitivní reklama na to hrát ty hry v českém jazyce. A představa, že teď jsou najednou lidi, kteří tohleto vlastně hájí, jde tak trochu proti sobě, takže si myslím, že zase to není tak jednoznačný, nebo že prostě těch lidí bude spíš méně než víc. Zároveň, když ten překlad teda vznikne tímhle způsobem, tak stejně si nedokážu představit, že tu práci v tuhletu chvíli ulehčí, protože pořád tam je nějaká korektura, která do toho zasahuje. A jasně, ty, jako to, co ten překlad udělá, ještě do nějaký excelovské tabulky vyplivne prostě druhý sloupec, který prostě bude český a ty pak jenom porovnáváš mezi sebou. Ale myslím si, že ta kvalita by byla taková, že stejně by si jako v rámci té korektury nedělal nic jiného, než ty stringy, no, který by si přepisoval. Ale ta otázka, kam ty si mířil, si myslím, že je prostě budoucnost, že a klidně bych se nebál použít i ty adjektiva, který si použil ty, ať už to je rychlost, nebo třeba taky cena. Protože takovýhle překlad je neskutečně drahý. Ostatně ta debata o tom, proč nevznikají překlady, nebo proč třeba Assassin's Creed neměl překlad, je prostě jenom otázka ceny. Otázka toho, že ten překlad něco stojí a jestli se vyplatí, ale ten stroj to pochopitelně udělá za prvý rychle a za druhý levně. A myslím si, že je jenom otázka času, než se dostaneme do té fáze, kdy přesně asi bude člověk, který to, nebo teda stroj, který to jenom takhle přeloží, a pak bude korektor, řekl bych, že budou stačit jako jeden vlastně úplně v pohodě, který to projde a jenom doladí nějaký detaily. Takže řekl bych, že to budoucnost je a řekl bych, že v tomhletom smyslu je to jako obrovská pomoc, jak zase ty hry zpřístupnit ještě většímu počtu hráčů, protože si myslím, že furt ten jazyk je velkou bariérou, byť zase bych se vrátil k tomu, že třeba ne pro naší generaci, ale prostě furt ještě i v té naší generaci můžou být hráči, kteří třeba nehrajou kvůli tomu, že prostě těm hrám nerozumějí nebo si zdaleka neužijou ty věci tolik. A ve chvíli, kdy se ze 100 tisíců za jednotlivý hry stane řádově jako tisíce jenom nebo tisícový náklady přesně na toho korektora, tak tohle otevírá cestu, jak ty hry lokalizovat do prakticky všech jazyků. Ale tak daleko ještě nejsme. Byť si myslím, že ve všech, ať už se bavíme o třeba o tom, jak funguje ten ChatGPT, nebo jak fungují nějaký jiný jazykový umělé inteligence, nebo jak funguje třeba i blbej Google Translator, tak je vidět, že tohle to se neustále zlepšuje, že se to posouvá a že i když samozřejmě ten největší posun je jakoby v tom, jak tyhle ty stroje dokážou přemýšlet anglicky, specificky u toho ChatGPT je to naprosto zřejmý, tak i ty jejich jazykové mutace a ty překlady jsou lepší a lepší. A že to jako zas tak vzdálená budoucnost není. Nejsem si schopný vůbec odhadnout, jak daleko to je, ale budoucnost to podle mě je 100%.
A ještě asi poslední dotaz z mý strany, který teda nevím, do jaký míry můžeš ze své pozice odpovídat a ne, ale jak tohle to bys, jak bys tohle to všechno zasadil do kontextu té, řekněme, jako vývojářsky vydavatelské sféry, protože jsme se tady bavili spíš v intencích těch jako fanouškovských modifikací a fanouškovských snah o překlady her, ale pořád se i v souvislosti s Hogwarts Legacy zmiňovalo to, že ten překlad byl jaksi jako schválený ze strany Warner Bros., vydavatele a potažmo autorů z Avalanche Studios, tady se na sebe ušiju byč předem, který z nich, z těch dvou studií to je, ale pak teda vyšlo najevo, že to možná bude jako trochu komplikovanější a ty ze svojí pozice pracovní možná do tohohle z toho vidíš trošku jinak, takže jak bys to byl schopnej celou tu problematiku trochu víc přiblížit třeba posluchačům.
A teď jakoby konkrétně ta otázka zní jak, jakože jak tyhle ty strojový překlady ovlivňují ten průmysl jako ne z těch fanouškovský, z toho fanouškovského hlediska, ale jako i z toho profesionálního, řekněme. Jo?
Jednak a zároveň jak třeba právě ty fanouškovské modifikace jsou jako ošetřený, nebo jak se k těm třeba přistupuje z hlediska toho profesionálního herního vývoje.
No, rád bych ti odpověděl na tu druhou otázku. Bohužel naše hry nejsou tak velký, aby jsme měli nějakou zásadní komunitní, řekněme, nebo že by existovaly nějaké komunitní snahy o tom, jak přeložit třeba naše hry do dalších jazyků. Ale můžu třeba obecně říct, že i jako ty naše nejmenší a jazykově nejméně náročné hry by trvaly takovému týmu, který se sestává z několika málo členů, jako pár dní přeložit, jo, protože ta lokalizace, oni to jsou jako fiktivní čísla, ale ve výsledku, když to potom otevřeš v tom excelovském bloku a vidíš nějaký ten loket, který kolik má těch jednotlivých stringů, tak to není fakt úplně jako jednoduchý ani pro blbou retro střílečku, natož pro jakýkoliv větší RPGčka. Specificky si myslím, že ta odpověď, ale ta první, jak se to promítne do toho profesionálního jako prostředí, že je jako dost podobná tomu, co jsem řekl, nebo hodně, hodně jako stejná. Já si myslím, že ze začátku bude možná díky těmhle těm strojovým překladům, jak se ten čas bude vyvíjet, že bude těch fanouškovských překladů přebývat, jakkoliv se to furt ještě do toho jako světa těch vývojářů a vydavatelů, kteří si překládají od profesionálních překladatelů tyhle ty překlady, tak tam se to ještě nepromítne, tak v tom fanouškovském světě jo, myslím si, že těch překladů bude přibývat, ale zase, jakmile dojdeme do takové fáze, že ta úroveň je tak vysoká, že toho překladatele už vlastně jako nepotřebuješ, tak vydavatelé by byli sami proti sobě, aby tohle toho nevyužili. Vem si, že každý ten jazyk se počítá ceny od jednoho slova. Každý ten jazyk se potom hodnotí v závislosti na tom, kolik stojí ta práce v té dané zemi. Takže to by odpadají všechno tohleto uvažování. Ty prostě vezmeš ten blok toho textu, narveš ho do něčeho, ono ti to vyplivne, nehledě na to, jaký to je jazyk, prostě nějaký výsledek. A to je prostě sen úplně všech, protože ta lokalizace v tomhletom smyslu jako stojí nepředstavitelné peníze a samozřejmě to na tom všichni ušetří. A jak tím spíš, jak se vývoj her zdražuje, tak jakákoliv úspora v tomhletom bude znatelná. A mimochodem, byť to úplně nesouvisí do této debaty, tak si myslím, že úplně to samý, ale nás čeká třeba i v případě QA, protože si dokážu představit, že i QA testři dříve či později budou minimálně v nějakým jako základním, jak to říct, jako v základním jako pojetí nebo v základním balíčku prostě budou nahrazený nějakou umělou inteligencí a že přesně jako tyhle ty náklady na to, na ty člověkohodiny, řekněme, takže tahle ta umělá inteligence obecně ten její nástup hodně ovlivní a hodně ten vývoj zlevní. Byť, kdyby se třeba někdo ptal, tak si nemyslím, že se to podepíše na ceně samotnej her. Pochopitelně.
No, pokud vás tohle téma zajímá víc, tak vás možná ještě jednou odkážu na hápot, který jsme natáčeli na začátku letošního roku. Konkrétně to bude ten druhej, kdybych měl rychle teda jenom tady vylovit číslo, tak to bude hápot 881. Na jehož konci jsme právě s Davidem a ještě s Mírou Václavíkem se poprvé dostali k problematice umělých inteligencí a AIčka, neuronových sítí, strojového učení a využití v herním, nejenom v herním vývoji, ale i ve hrách jako takových. A opět jako ten vývoj ukazuje, že se k tomu vracíme opakovaně a začíná to mít čím dál větší relevanci, takže si tak jako zpětně dokazujeme, že jsme se o tom nebavili úplně nadarmo. Ale za mě tohle je naprosto uspokojivý způsob, jak se o tom pobavit, a pokud nemáš ještě nějakou poznámku, kterou tomu dodat, tak bych se klidně přesunul k závěru hápodu.
Pojďme se přesunout.
Chtěli jsme ten hápot mít trošku stručnější, protože to byla spíš taková nouzovka. David zase, jako abych ho zbytečně časově nevytěžoval, tak jsem si říkal, že by to mohla být taková hodinka povídání o hrách. A ono se nám to zase tak nějak jako nepříjemně, spíš se nám to tak jako neočekávaně protáhlo. Takže si ten závěr uděláme klasicky jenom rychlý a povídáme si o těch nejlepších nebo nejhorších zážitcích, které jsme za ten uplynulý týden, kdy jsme se tady v háporu neslyšeli, zažili. Máš něco, čím bys mohl potěšit nebo naopak vyvolat lítost v posluchačích nějakým svým zážitkem?
Já jsem tady hlasitě vzdychnul a nevím, jestli to bylo slyšet, takže můžu vzdychnout ještě jednou. Ale nevím, já musím nad tím přemýšlet. Můj poslední týden by se v kostce dal shrnout jako o čtení a koukání na televizi a práci a spaní. A vybírat z toho jakýkoliv nějaký silnější zážitky jde těžko. Ale možná bych se mohl jako vrátit aspoň tak nějak jako lehce k doporučování a můžu teda jako doporučit takový jako dlouhodobý zážitek, který tady teď jako sdílíme každý večer u televize, a to je seriál, na který se koukáme. Ale protože pochopitelně jsem boomer a nepřinesu nic nového, tak řeknu, že koukáme na Office, na americkou verzi vůbec poprvé. Takže kdyby náhodou někoho z vás minul tenhle ten kultovní seriál a sitcom, tak doporučuji se na něj koukat. I na Netflixu je to naprosto skvělý. Takže to by byl ten dobrý zážitek. A ten špatný zážitek? Tyjo, nevím. Zjistil jsem, že moje starý auto, který stále ještě tady stojí na dvorku, že se mu nevede úplně dobře. Za první má neustále vyjetou baterku, protože s ním nikdo nejezdí, což není úplně strašný zážitek, ale řekl bych, že jako se do něj dostává někde voda, takže malinko jako i se tam dostává třeba plíseň, což není úplně dobrý, a to je jako špatný zážitek. Ale nevím, jestli to tady chci sdílet, ale už jsem to udělal, takže asi to bude ono.
Aspoň už začíná mít stejnou barvu vevnitř jako venku.
To je hodně zajímavá myšlenka, nevím, jestli to bude zvyšovat cenu, třeba případně to prodejní, ale mohla by to být speciální feature, ano. Možná tam roste nějaká houba, která nám potom jako naleze na hlavu a sežere nám to mozky a stane se to takový Last of Us.
Což si nemyslím, že ti zvyšuje cenu teda, ale upřímně, no.
Tyjo, může to být třeba nějaká jako memorabilie související s tou hrou lomeno seriálem na HBO.
Moje zážitky, opět, když už teda si jako naskočila tu vlnu toho dobrýho i špatného, tak z hlediska těch dobrých tady podpořím minulý doporučení Pavla, protože jsme si pustili taky Mockument Kang on Earth, což je naprosto fantastická věc. Paradoxně, zatímco jinde jsem četl, že první epizoda je super a pak už to lidi nebavilo, tak mě naopak nejvíc bavila ta čtvrtá, ta předposlední, která byla zaměřená na průmyslovou revoluci a vznik Spojených států a ženské volební právo, a tam ta jako kadence těch vtípků a těch naprosto jako brutálně černých, humorných, ale taky těch jako chladně, naprosto věcně podaných prostě hlášek je naprosto neuvěřitelná. Takže pro milovníky podobného humoru opravdu je to jako velká, velká zábava. Která je navíc taková jako příjemně snesitelná tím, že to není moc dlouhý. Tím, jak je to 5 asi půlhodinových epizod, tak si to dá sjet za večer. A ten negativní zážitek zase asi můžeme tak sahat po těch autech, protože zatímco minulý týden jsem si stěžoval na to, že jsem si koupil opravnou tušku, která nelze používat zimně, tak ze zimou se váže ještě to, že mi začala úplně šíleně vrzat přední náprava. Takže když jako sednu do auta, než se trochu rozehřejou ty součástky, zřejmě i v tom jako motorovém prostoru, tím, jak se ohřeje ten blok, tak se začínají ohřívat ty jako okolí a právě třeba nějaký gumový těsnění a silent bloky, tak do té doby to auto vrže jako 50 let stará nějaká kraxna. Prostě když přijíždíš, retardéry, nějaký nerovnosti na silnici, tak to vrže takovým strašlivým způsobem, že se jako stydím za to, že v tom autě jedu. Což je hodně mrzutý a je to taková další nepříjemná věc, která je spojená s ježděním v zimě. A to ani ta zima není tak třeskutá, aby na toto auto mělo právo. Ale zážitek to je skutku nepříjemný.
No, mě Občas, ale ono to auto, že umí jako brzdit, když stojíš na brzdě a pak jako do těch rozjezdů, když třeba do kopce, tak prostě stojí a nehne se, že jo. Což není žádná převratná technologie teď už. Tak v ten moment, když já tady třeba vyjíždím z garáže a tohle to jakoby mám jako aktivní a začnu točit volantem, tak mi vrže zadní, tuším levá, to je levá náprava a nevím, proč to tak je. Ale ta je aspoň jako tažná, tam si myslím, že není nic zásadně špatně a někde jsem čel, že to je docela teda vlečná. A je to docela jako běžná věc, takže nevím, no. U tebe mě to asi znedvozňovalo víc, že to je vepředu.
Podle všeho jsou to jenom nějaký jako schnilý nebo strouchnivělý nebo stuhlý prostě silent bloky na stabilizátorech, takže to není nic vyloženě jako katastrofického, ale samozřejmě každá podobná věc na autě tě vždycky trochu naštve a trošku zamrzí. No, a co to taky zamrzí, je to, že jsme došli na konec Háporu s pořadovým číslem 886. Takže moc děkuju Davidovi, že se tady se mnou zapojil do diskuze nad aktuálními tématy. Myslím, že tenhle ten podcast, i když jsme byli jenom dva, tak byl informacemi doslova nabitý k prasknutí. Doufám, že jsi to užil i ty, Davide.
Užil, děkuju za pozvání a zase přijdu někdy zas.
Doufám, že nebudeš muset chodit zase příští týden, že zase obměníme trochu sestavu a že mi kluci trošku víc pomůžou.
Ale... Ano, užil jsem si ho, ale taky bych byl rád.
Do té doby se měj hezky ty, mějte se hezky posluchači, uslyšíme se zase za 7 dní. Do té doby čau.
Naslyšenou.